From the conference center at
Temple City, Aaron Sumin has been chosen to voice the Jewish boy. Jesus Christ has been given to Sumin Jill Totman, Zon Dalton Zordwar, Yuriki Chosen Bugo, Dukil Humusen, Yuriki Mittenwood Bottom, Sumin Yuriki Alpen to Shell Notas of Oxen. Provogan Oms Chick Bittick to in Nixon Narito in Hortan Dalton.
This broadcast is furnished
as Bonneville Communication олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлөөр хуулиар нь бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.
Thomas S. Monson.
Энэ урд таныг сүмэн тэргуун зөвлөлийн 1-р зөвлөх Thomas S. Monson хөтлөн явуулах болно.
We welcome you this afternoon.
Та бүхнийг Иесүсийн хожимын гэгэнүүдийн сүмийн жил тутмын 176 дахь ерөнхий чуулганы 2-р хуралдаанд тавтай морилхыг урьж байна. Энэ чуулганы тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли Монсон ах намааг энэ хуралдааны хөтлөө явуулахыг хүссэн юм. Эдгээр үйл ажиллагаануудад телевиз, радио, станцууд, интернет мөн хиймэл дагуулаар дамжуулан үзэж байгаа гадсны төвүүд болон дэлхийн үндсэг болон бүрд оролцож байгаа тэдгээр бүх хүмүүст бид энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Энэ хуралдааны дууг номлын бэлтгэх төвийн найрал дуучид Douglas Branch-ийн удирдлага доор дуулж Бадралт Бишгүүр хөгжмийг Linda Marcus тоглоно. Энэхүү үйл ажиллагааг найрал дуучид Faith in Every Footstep буюу гişих мөр бүр итгэл дууг дуулж эхэлнэ. Нээлтийн зэлбэрийг далайн ахлагч Дэли Миллер хэлнэ.
Thank you. our beloved Father who art in heaven.
We humbly and reverently bow our heads for the recognition of thy true character.
Таны зөв зан чанарыг мэдэж таны хүүгийн номлыг санаж байна. Бид зүрх сэтгэлдээ мөн оюухандаа энэ дахин сэргээгдсэн мэдээнд маш их баярлаж байна. Энэ цуглааны турш бид чин сэтгэлээсээ сонсож зүрх сэтгэлээ нээж мөн тунгаан бодож ингэснээрээ түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлж Дэн сургаалын гол утга учирыг ойлгоход бидэнд туслаач гэж таньсгуулж байна. Бид Ариун Сүнс хүч өнөөдөр ярих хүмүүстэй хамт байж гэж залбирч байна. Мөн энэ дэлхийд байгаа бүх хүмүүс үнийг сонсож, энэ бүсгийг сонсож, тэр өөрсдийн хувь зааг ойлгохын туслаараа гэж таньсгуулж байна. Таны үгийн шанар багтан туслаараа. Ингэснээр бид бүгдээрээ таньд буцаж шууд туслаараа. Бид энэ цуглааныг мөн таны
Elder brother and Savior Jesus Christ.
Amen. Amen.
The choir will now sing.
Одоо найрал дуучид Jesus Wants of Humble Birth дууг дуулна. Үүний дараагаар сүмийн ерөнхий мэрх мэдлэлтнүүд, бүсийн далууд, ерөнхий хавсралт бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг дэмжүүлэн батлуулахаар танилцуулна.
Such beautiful singing.
Маш сайхан дуу байла. Тоо байла. Би өөрөө бас номдгийн тагтай байхыг хүсэж байна. Энэ зүйлүүдийг энэ дэлхийдээр хийх тийм боломжтой. Ахагч нараа сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, бүсийн далууд болон ерөнхий хавсарлын байгууллагуудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг та бүхний дэмжин батлах саналд оруулан танилцуулахыг ерөнхийлөгч Хинкли надаас хүссэн юм. Гордон Битнер Хинклиг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, Эсрисдэн хожим нэгэнтэй сүмийн ерөнхийлөгчөөр Том Спенсер Монсныг тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр, мөн Джеймс Фаустыг тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин батлуулж байна. Саналтыг байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Том Спенсер Монсны 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр, Бойд Кеннед Пакрик 12 төлөөлөгчийн чуулгын гүйцэтгэх ерөнхийлөгчөөр, мөн доор хүмүүсийг чуулгын гишүүдээр дэмжин батлуулж байна. Бойд Хэ Пакер, Элтон Перри, Рассел М. Нелсон, Дэлан Х. Окс, М. Рассел Д. Баллард, Джозеф Б. Вертлен, Ричард Ж. Скотт, Роберт Д. Хиллс, Джеффри Р. Холланд, Хенри Б. Айрон, Димер Ф. Эллорф болон Дэвид Э. Беднер. Саналтыг байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Одоо би тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөл болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогчид, үзмөрчид, мөн илчлэгчид хэмээн дэмжин батлуулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Хэрэв эсрэг саналтай байгаа хүн байвал гараа өргөн үү? Бид далын 2 дугаар шулгын Ronald T. Halverson, Dell E. Mayer, Хэр Роберт Ричардс, Донал Эрл Стэнхенли, Дэвид Эр Стоун, Хэ Брюс Техи, Роберт Жабитон, Ричард Хэр Винкл Нарик үүрэгт ажилласан чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахнарт талархал илэрхийлэх хүмүүс гараа өргөн батлана уу? Бид бүсийн далын Сесар А. С. Милдер, Кваки Мин, Масюки Хакуна нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахнаар талархал илэрхийлэх хүмүүс гараа өргөн үү? Бид бүсийн далын шинэ гишүүнээр Эрик W. Купишкиг сонгож байна. Саналтай байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Бид босод ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, бүсийн далууд, ерөнхий хавсарлал байгууллагуудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг одоо байгаа томилтоор нь дэмжин батлуулж байна. Саналтай байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Дэмжин батлах үйл явц саналт нэгтэйгээр хүчин төгөлдөр боллоо. Ахагч нараа, та бүгдийн итгэл мөн залбирлууд тань талархаж байна.
Бид одоо 12 төлөөлөгчийн чуулганы яхлагч Роберт Д. Хиллс, Джозеф В. Вертлен нарын бидэнд хандан үг хэлхийг сонсоход таатай байна. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх хилэн Далтон эгч бид.
The Holy Scriptures are the Word of God.
Харин сүтрүүд нь бидний авралын тулд өгөгдсөн Бурхны үгс юм. Иесус Христийн болон түүний сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй болоход сүтрүүдийн гүйцэтгэх үүрэг маш чухал билээ. Хожмын өдрүүдэд хуучин гэрээ, шин гэрээ, мормны ном, сургаалба гэрээ, агуу их үнэт сувд гэсэн сүтрүүдийг Бурхан бидэнд өгсөн билээ. Эдгээр ариун сэтгүүд нь аврагчийн тухай гэрчилж, мөн биднийг түүнлөө хөтөлдөг юм. Энэс мэтийн агуу башгалагчид судруудыг хадгалж үлдээхийн тулд их эзнээс итгэлтэйгээр гун залбирч байсны учир шалтгаан нь энэ бэлээ. Та нар надтай хамт морны номынхоо эхний хуудсыг нээнэ үү. Эхний хуудснаас бид энэ ном нь зарилгын замаар мөн түншлэн башгалын мөн илэрхийлтийн сүбэлгээр бичигдсэн бүлгөө гэдгийг уншиж болдог. Энэ нь Бурхны бэлэг болон хүчээр ирсэн бөгөөд үүнийг Бурхны бэлэг болох ариун сүнсээр орчуулсан байна. Мөн их эзний гэрээнүүдийг бид мэдэж болохын тул бид үрд зайлуулагдахгүй байж болохын тулд их эзэн бидний төлөө ямар агуу зүйлүүдийг хийж өгснийг харуулж байна. Хамгийн гол нь Мормын ном нь Иесус Христ бол Христ мөнхийн бурхан гэдгийг бидэнд итгүүлэхээр бичигдсэн юм. Хуудсаа эргүүлээд удиртгал хэсэг лүү очие. Эндээс энэ ошголлуудыг агуулсан зэдг нь Библийн сударттай харьцуулахад ариун судар гэдгийг бид мэдэж авдаг. Энэ нь үрдийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг агуулдаг бөгөөд авралын төлөвлөгөөг томлон үзүүлж хүмүүнд энэ амьдралдаа амар амгалан эрэх амьдралд мөнхийн авралыг олж авахын тулд тэд юу хийх ёстойг хэлж өгдөг. Уг зэдг нь аврагчид ирж түүний сайн мэдээний зарилгуудыг болон ёслолуудыг дагсан хүн бүхэн хэн боловч аврагдаж болохыг амладаг билээ. Өнөө үед энэ ариун намын гол үргэн юу вэ? Бүх судруудын талаар энэ номон дээр юу өгүүлдэг вэ? Мормын намын эхний ном болох 1-р Нефайн номын эхний хуудаснаас манай эрний өмнөх 600 онд Лиха гэр бүлээ аваад бурхнаар удирдуулан аглаг буудлуу одсон тухай бид мэдэж авдаг. Гэвч Лихаг хол яваагүй байхад хэзэн Лихад өрийн хөвгүүдээ буцааж явуулахыг тушаасан. Яагаад? Гуйлын ялцууд маш чухал байсан учраас Лихан хөвгүүд эд баялгаа алдаж амь тэмцэн байж энхүү судруудыг буцаан авч ирсэн юм. Хамгийн гол нь их эзний тусламж мөн Нефайн гэдгийн учир гуйлын ялцууд гайхамшигтайгаар түүний гарт орж ирсэн билээ. Нефай болон түүний ах нарыг буцаж ирэхэд Лихай баясаж ариун судруудыг эхнээс нь судалж тэдгээр нь хүсүүштэй тийм ээ бүр өөрсдийн үр хөөхтүүдтэй их эзний зарилгуудыг сахиулан өвлүүлэх үз агуу чухал болохыг олж мэдсэн билээ. Үнэхээр гуйлын ялцууд нь Лихан эцэг өвгдийн хэл удмын бичиг хамгийн гол нь бурхны ариун башлагчдоор заагдсан сайн мэдээг агуулсан цэдэг байсан юм. Ялцуудыг судалж байхдаа Лиха бид нар судрыг судалснаар олж мэддэг эдгээр зүйлүүдийг олж мэдсэн билээ. Бид хэн бэ гэдгийг, бид цаашид хэн болох вэ гэдгийг, бидэнд болон бидний хойч үед зориулсан башгалуудыг, мөнхийн амьдралыг олж авахын тулд бид ямар зарилгууд, хуйлууд, ёслолууд, гэрээнүүдийн дагуу амьдрах ёстой вэ гэдгийг, Тэнгэрлэг эцэгтэй хүндэтгэлтэйгээр эргэн очихын тулд, эцсийн хүртэл дэвчхийн тулд бид яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг мэдэж авдаг. Эдгээр үннүүд нь маш чухал байсан учраас Бурхны үгийг төмөр бариул болгон харуулсан үзэгдлийг Тэнгэрлэг эцэг Лиха Нефа хоёрт өгсөн юм. Энэ хөвгчтэй хийгээд нугуршгүй, найдвартай бариулаас зууран барих нь аврагч руу хөтлөх замаас хазайхгүй байх цорын ганц арга юм гэдгийг Авху хоёр мэдэж авсан. Лиха Нефа хоёрын мэдэж авсан зүйлээ хэрэгжүүлж, судруудаас судалж, тэдгээрээс иш татаж байсныг Мормын намын хэд хэдэн бүлэг харуулдаг. Судрууд чухал гэдгийг ялангуяа сайн мэдээний сэргээлт болон өөрсдийнх нь цэдэг болох Мормын ном өнөө үед ирнэ химээсэн Исаягийн башгалыг тэд гэр бүлдээ болон бидэнд ойлгуулахыг хүсэж байсан нэлт байна. Мормын ном нь Лихан гэр бүлээс эхлэн хэд хэдэн соёл иргэншил хэрхэн судруудыг эрхэмлэж бас үл ойшааж байсан талаар сэтгэлсэн байдаг. Ерслем Вавилончуудад эзлэгдэх гэж байсан учраас их эзэн Лихад Ерслемаас зүхтэн гарч бурхны завраар баригдсан усан онгоцоор далай гатлан амлагдсан нутаг тийш явахыг тушаасан. Гэвч Лихан хүүхдүүд хоёр эсрэг бүлэгт хуваагдсан. Зөв шударга Нефайг дагсан тэд Нефайчууд хэмээн нэрлэгдсэн тэд судруудыг хадгалж үлдсэн бөгөөд тэдний бодглоуд үрдийн үгийн гэрлээр гэрэлтүүлэгдсэн билээ. Гэвч Лимен, Лимел 2 түнчлэн тэдний үр удам Лименчууд судруудыг үгүйсгэж мэдлэггүй байдлын зурчилдөөний сүрлийн үр дагаврыг байнга л амсч байсан. Манай эрний 400 онд Нефай шүтч түнчлэн бурхны үгийг эсэргүүцэж, итгэлгүүдээ дороодож, устгагдан, ингэснээр мянгаад жилийн Нефай шүтийн соёл иргэншил төгсжээ. Ифри ном нь ойролцоогоор манай эртний өмнөх 2200 он буюу Библийн цамхагыг барьж байсан тэр үед хуучин газараасаа явсан Жерад үндэсний соёл иргэншлийн түүхийг өгүүлдэг. Их эзэн тэдний бурхны зааварласнаар барьсан том онгоцоор амлагдсан нутгийн далайгаар аялах аяллыг удирдсан. Жерчуд зөв шударга байх үедээ ажиллаж байсан. Мөн тэд их эзний үгийг үгүйсгэж мөн нүглийн амжилхаасаа татгалзах үед их эзний сүнс тэдний төлөө зүтгэхээ болсон. Эцсийн тэд их эзний замаас холдож манай эртний өмнөх 600 оны орчимд бие биенээ устгасан учраас жерчүүдийн 1600 орчим жилийн соёл иргэншил энхүү төгсгөл болсон байна. Жерчуд устаж байсан тэр үед Лихи амлагдсан нутагт иржээ. Хэдэн жилийн дараа бас нэгэн соёл иргэншил Мюлек хүн төний дагалдагчид амлагдсан нутагт ирсэн байна. Тэд жерчуудаас хамгийн сүлд амьд үлдсэн хэмээн сэтгэлэгдсэн хаан Кориан төмрийг олжээ. Мюлекчуд ямар ч судрыг өрсөлдөгөө авчраагүй байв. Тэмийн улмаас 400 орчим жилийн дараа Мозая мөн Нефачуд тэднийг олох үед мюлекчуудын хэл бүснүүлэгдсэн мөн бүтээчтэй тэхэд эхлээ алдсан байв. Их эзэн эйдэчүүдийн үйл явдлын цэдгийг агуулсан гуйлын алтсуудыг Нефачуд төгснийг мэдээд мюлекчуд баясч Нефайн соёл иргэншилтэд нэгдсэн. Бурхны босголчид дэлхийд өнөөдөр бидэнд газар шороноос хашгирч бай тэдний хамт судруудыг судал, судруудаас суралц, судруудыг даг, мөн судруудад баяс гэж хэлдэг. Судрууд нь Иесус Христ аврагч руу биднийг буцааж удирдах тэр авралт хүргэх Бурхны хүч чадал бэлээ. Хэрвээ аврагч өнөө үед бидний дунд байсан бол тэр дэлхий дээр байж байхдаа зааж байсныхаа нэгэн адилаар судраас бидэнд заах байсан. Назарын синагогт түүнд зүүлэгч Исаягийн намыг өргөн барив. Тэр тэдэн танджиж, энэхүү судар өнөөдөр сонсголтод нь бийллээ гэж айлдав. Дараа нь фарисе болон садукайчуд хэцүү асуулт асуухад Иесус хариуд нь, та нар судрагч, бурхны хүчийч мэдэхгүйгээс болж төрөлдөж байна гэж тэдэнд хэлв. Мөн түүний амьлуулалтын дараа Эммау тасган орох замдаа түүний шавнарын нэгэн нөгөөдөө тэр бидэнтэй ярилцаж, судрыг бидэнтэй ярилцаж байхад нь зүрх маань бидний дотор шатаж байсан босуу гэж хэлсэн байдаг. Тэр үеийн болон одоо үеийн шавнарт судруудыг судал, учир нь тэдгээр нь намайг гэрчилдэг. Ариун сүнсний гэрчилсэн гэрчлэл. Учир нь ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болох болоо хэмээх үгсэн сонсогддог билээ. Ахигч нараа, судрууд түүний мэрэгэн зорилгын тул их эзний мотраар хадгалагдан мөн хамгаалагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр гуйлын ялцсууд нь хизээ чүрэгтэх учиргүй цагийг даган бүдгэрхэн ч үгүй хэмээн босголсон билээ. Их эзэн судруудыг хадгалж цохох цагт нь авчрах болно хэмээн энэстэй гэрээ хийсэн билээ. Мормин намын босголоч Мороноо тэдгээр нь устгагдахгүй байж болохын тулд бичиглэгдэн лацдагдаж мөн их эзний тулд далд хадгалагдсан гэж сэтгэлэгдэжээ. Манай үед тэдгээр башхлууд хийгээд амлалтууд бэлэгдсэний баталгааг би гартаа барьж байна. Ямар агуу ажиллал вэ? Учир нь бид Бурхантай ярихыг хүсвэл бид залбирдаг. Түүнийг бидэнтэй яриасаа хэмээн хүсвэл бид ариун судруудаас суралцдаг. Учир нь түүний үгс түүний башлагч нараар яригддаг. Бид ариун сүнсний өдөөлбөрийг сонсох үед тэр бидэнд заах болно. Хэрэв та нар дүүний ярьж буй дуу хоолойг орд сонсоогүй бол судруудыг өөр шинүүдээр харж анх сонсож байгаа юм шигээр сонсоорой. Судрууд нь бидэнд сүнслэг байдлаа хадгалахад тусалдаг. Төмөрхшгний ардах шүгүү харанхууд гигантнууд судруудаар дамжуулан түүний дуу хоолойг сонссон учраас дэвчэж чадсан байна. дэлхийн нөгөө хэсэгт хэсэг хугацаанд сүмдээ явах боломжгүй байсан ч гэсэн гişүүд судруудаар дамжуулан түүний дуу хоолойг сонссон учраас бурхнаа шүтэн бишрэхээр үргэлжлүүлсээр байсан. Өнгөрсөн зууны дайны үед мөн өнөө үеийн зөрчилтөний үеэр хожим үеийн гентнүүд судруудаар дамжуулан түүний дуу хоолойг сонсдог учраас дэвчиж чадсаар байна. Учир нь судрууд нь миний өөрийн сонгосон тэдний авралт өгдөх болно. Учир нь тэд миний дуу хоолойг сонсох болно. Мөн намайг үзэх болно. Мөн унтаж байх нь үгүй болгоо. Мөн миний эрэлтийн өдрийг дэсвэрлэх болно. Учир нь бүр би цэвэр арианы ядлаар тэд цэвэршигдэх болно хэмээн их эзэн хэлсэн бэлээ. 2000 гаруй жилийн өмнө Бурхны үгийн талаар одоо очиж үнийг ирэх өдрүүдэд үрдийн гэрчлэл болгохын тулд тэдний өмнө самбар дээр тэмдэглэж номд бич хэмээн Исая бичсэн. Тэр цаг нь одоо юм. Өнөөдөр энэ дэлхийд судар хэрэгтэй. Аврагчийг ирэхийн өмнө нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэсэн Мосегийн бэлтгэл хуульд Бурхны бүх хүмүүс сурагдсан байх нь шаардлагатай байсан. Энэ дэлхийд олон хүмүүс тэрхүү аимшигтуулаар одоо болтол амьдарч байгаа бөгөөд үүний нотолгоо бидний эргэн тойронд байсаар байна. Энэ хүйтсийн өдрүүдийн айдас, суурил, бүр арьс өнгөний ус төрийн урлагийн бүлэглэлийн дэс дараалсан суурилын хариулт судруудад байдаг гэдгийг тохиолдож байна. Хуучин гэрээний сайн мэдээ шинэ гэрээнд биелэлээ олсон. Библийн башгалууд мормын номонд уларан тохиосон. Одоо сургаал ба гэрээ ба мөн агуу их өнөд сувд нь дэлхийд сайн мэдээний бүрэн байдлыг гэрчилдэг билээ. Эхлээс Малахай, Мосегоос Абрахам хүртэл номонд аврагчийн эрэлтийг башгалсан байдаг. Матайгаас илчлэлт, Нефагаас Моронайг хүртэл, мөн Есер Смитээс бидний амьд башгалагч, Гордон Би Хинклийг хүртэл бүх башгалагч нар Иесус Христ удаан хүлээлгэсэн Месаягийн ирснийг мөн дахин ирэхийг гэрчилдэг. Түүгээр дамжуулан хуучин зүйлүүд төгсөж, мөн бүх зүйл шинэ болно. Түүний ариун судруудаар дамжин түүний шинэ мөнхийн сайн мэдээ хөршөө өөрийн адил хайрал, дайснуудаа хайрал, та нарыг харах тэднийг ивэ, та нарыг үзэн ядах тэдэнд сайныг үлд, та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлбөд залбар, бүх хүмүүсийг уучлах нь та нараас шаардагдана хэмээн тунхагладаг. Учир нь энэ шаналсан зүрхийг эдгэхээр олслогсод эрх чөлөөг тунхаглахаар дарамтанд байгсдаг чөлөөлхөр арвналагдсан тэр аврагчийн маань сайн мэдээ билээ. Мормны намын төгсгөлд Мороно өөрийн хүмүүсийн сүлчийн үлдэгдлийг хардаг. Хэрэв тэд бурхны үгийг мартаагүй, мөн ихэдний сүнсийг алдаагүй бол тэд сүрлээс зайлсхийж чадах байсан гэдгийг тэр мэдсэн. Мороны өөрө бидэнд бичиж сутруудын ажлыг хүртхийг биднээс гуйсан нь гайхмаар зүйл гэж юу? Мөн та нар эдгээр зүйлүүдийг хүлээн аваад та нар Бурхан мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд нь үнэн эсхийг асуухыг би та нарт тухуулъя. Мөн хэрэв та нар Христэд итгэлтэй байж шин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болох болоо. Ах эгч нараа, бид цаг хугацааны бүрэн байдал хожмын өдрүүдэд амьдарч байгаа. Дэлхий яаж ч хүнд хэцүү болж байсан бид өөрсдийнхөө хэн байхыг хянаж чадна гэдгээ бид санах хэрэгтэй. Гуравдугаар Нефайд гардаг тэдгээр хүмүүсийн адил жүтгэрийг энэ дэлхий дээр ноёрхох үед үнэн ч мөн итгэлтэй хүмүүс түүний галт сумнуудын эсрэг тэмцэх боломжтой байх болно. Мормын номонд гардагчлан аврагч ариун сүмдээ ирэх үед дэлхий дээрх гүмийн самунаас үл шалтгаалan үнэн ч мөн итгэлтэй тэдгээр хүмүүс нь тэнд байх болно. Бид ч бас тэдний дунд байх болтугай гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
I am grateful to be with you.
Та бүхэн гэрчлүүдээр хүчирхэгжин та нарт өнөөдөр хамт байгаадаа би баяртай байна. Та бүхэн дэмжсэн найрсаг үгс, хайрын тань нэрэл та бүхэн зэлбэрэл би ичнэ гэж талархаж байгаагаа үгээр илэрхийлж чадахгүй. Өнөөдөр би цөөхөн хідэн дурсамжаа сэргээхийг хүсэж байна. Би сайн эцэг эхийн халамжинд өссөн. Өөрийн аав Жозеф Уолтнес шаргуу ажиллахын болон энэрлийн үн цэнийг сурсан юм. Тэр эдийн засгийн агуу уналтын үед манай хэсгийн бишоп байсан юм. Тэр үе гашууд автсан тэдгээр жинхэнэ ёсоор санаа тавьдаг байлаа. Гачигдльтай тэдэнд зөвхөн өөрийнхөө дагуу бус харин зөвхөн зүрхнээсээ, чин зүрхнээсээ тусалдаг байсан юм. Тэрээр зовж чаналсан олон хүнд өөрийн биеийг хайрлаггүйгээр санаа тавьж тэдний амьдралыг адилсан юм. Миний бодлоор тэр бол гайхалтай бишоп байсан. Аав эми мэддэг болгон хүн болгон түүний ямар их идэвхтэй байсан мэднэ. Нэг удаа хин нэг нь одоо таны аав 3 эр хүний ажлыг хийж чадна гэж хэлж байсан юм. Тэр бараг л зүгээр судаггүй юм байсан. 1938 он тэр сүм ерөнхийлөгч Хибер Джей Грантас дуудлага хүлээн авах үедээ өөрийн бизнесийг амжилттайгаар явуулж байсан юм. Тэр өдөр ерөнхийлөгч Грант түн тэргүүлэг бишопын зөвлөлийг дахин байгуулж буйгаа хэлээд аавас минь Легранд Ричардсын зөвлөхөөр үйлсхийг хүссэн юм. Энэ нь аавыг минь ихэд гайхуулсан ба тэрээр үүний талаар хэлээд залбирч болох уу хэмээн гуйсан юм. Энэ хэлэж Грант гуултыг хариулт Вертлэн аха чуулганы дараа эхлэхэд ердөө 20 минут үлдсэн байна. Би амархыг хүсэж байна. Юу гэмээр байна да гэж хариулжээ. Тийм ээ. Мэдээж аав минь зөвшөөрсөн юм. Тэр 23 жил үлдсэн ба 9 жил Ижилэн Есмийн тэргүүлэх бишопын зөвлөдүүлсэн юм. Аамын 69 настай дохрог орхисон. Түүнийг гинтхэн ухаан галдан унах үед би түүнтэй хамт байсан ба удалгүй тэр өнгөрсөн. Би үргэлж аавынхаа талаар боддог. Би түүнийг санд дурсдаг. Миний ээж Медлайк Битнер амьдрал минь өөр нэгэн агуу нөлөө үзүүлсэн хүн юм. Тэр залуу сайн тамирчин байсан ба ойрын сайн гүйлтийн авраг байлаа. Тэр үргэлж найрсаг бос халамжтай байсан ч тэрээр маш хурдан ахлахдаг нь үнэхээр ядаргаатай байсан юм. Тэр үргэлж хурдлаараа гэж хэлдэгсэн. Түүний хэлэх тоолондоо би алхаагаа түргэсэн яардаг байлаа. Магадгүй энэ нь хөл өмбөг сайн тоглоход минь нөлөөсөн шалтгаануудын нэг байсан бах. Ээж минь хүүхдүүдэд маш их ихтгэл найдвар тавьж тэднээс хамгийн сайныг хүсэн хүлээдэг байлаа. Түүний маргааш гэж бүх хоршлуул гэсэн үгийг би сандсаар байдаг. Тэр энхүү үгээс залхуу мөн чадах чинээгээр хичээдэггүй тэдгээр зориулан хэлдэг байсан бөгөөд чи хичээвэл чадна ч дээ гэж хэлдэг байж үлээ. Тэрээр 87 настайдаа өнгөрсөн бөгөөд би түүнийг үргэлж бодож бүхнээс илүүтэйгээр сандаг гэдгийг үгээр ч илэрхийлж чадахгүй. Миний багд Жудит яруу найрагч хөгжмийн зохиолч сурган хүмүүжүүлэгч байсан юм. Тэр сайн мэдээ хөгжим археологчд хамаатай олон зүйлдэд дуртай байсан. Жудитийн төрсөн өдөр минийхээс хэдэн хоногийн өмнө байдаг байсан. Жил бүр би түүнд төрсөн өдрийн бэлэг болгож шинэ $1 дэвсгэрт өгдөг байсан. Харин 3 хоногийн дараа тэр надад төрсөн бэлгийн Төрсөн өдрийн бэлгэж 50 цент өгсдөг байсан юм. Жюрид хэдэн жилийн өмнө өнгөрсөн юм. Би түүнийг үргэлж санд дурсаж түүний тухай боддог. Энэ дурсамжууд маань миний эхнэр Элиса руу намайг авчирдаг юм. Би түүнтэй анх удаа уулзсан мөчөө санаж байна. Найзынхаа гуултыг биелүүлэхийн тулд түүний ихч Францисыг авахар тэднийд би очсон юм. Элиса хаалганаж би түүнд анхны харцаар дурсан юм. Тэр ч гэсэн ямар нэг юм мэдэрсэн байх гэж боддог. Яагаад гэвэл чамаа хэн байсныг би мэдэх юм байна гэж хэлснийг нь би үргэлж сандаг юм. Лиса англи хэлний багш болох гэж байсан юм л да. Энэ өдрийг хүртэл би тэрхүү 5 үгсийг хүн төрлөختний хэлдэх хамгийн сайхан үг хэмээн санагдсан дурсдаг. Тэр теннис тоглох дуртай байсан. Бөмбөгийг үнэхээр хурдан давуулдаг байсан юм. Би түүнтэй цог теннис тоглох хичээдэг байсан боловч эцэст нь түүний хурдыг нь яасан ч гүйцэхгүй ойлгоод тоглохоо болсон юм. Тэр бол миний хүч, миний баяр баясгалан байсан юм. Тэр байсан болохоор би сайн хүн, сайн аав, сайн эцэг байгаа юм. Бид гэрлэн 8 хүүхдийн эцэг болж амьдралын 65 жилийг хамтаа туулан өнгөрүүлсэн юм. Би их нэртэй дагаж давшгүй их өртөө. Төгс төгөл төр гэрлэлт гэж хизээ нэгэн цаг байсан бол миний бодлоор бидний тийм байсан гэж би боддог. Элисагийн оршуулгын дээр ерөхийдөө Шинкли хайрладаг хүнээ алдна гэдэг их зүрх сэтгэлд гүнэг зовлон авчирдаг хэмээн хэлсэн юм. Түүний зүв байсан. Элиса миний хамгийн баясгалан байсан ч түүнийг өнгөрөхөд гүнэг зовлонгоор солигдсон юм. Ганцаардлын энэ он жилүүдэд би мөнхийн зүйлсийн тухай бодож өнгөрүүлсэн. Би мөнхийн амьдралын тайлхруулагч сургаалуудыг сайтар судалсан. Амьдралынхаа турш би амлалтуудын талаар олон номлыг сонсож байсан. Яг тань шиг би улаан өндөгний баярын үйл явдлыг мэддэг. Би үнэхүү сэдвэр хожмийн бошиглогчдын хэлсэн гол мэдээлүүдийг олонныг нь олж түнжлэн амлалтуудын шагналын тухай эсгүүдийг өөрийн тусвартаа тэмдэглэсэн. Амьлуулалт гэдэг нь сүнс мөн би төгс тэлбэрээр дахин нэгдэхийг хэлдэг гэдгийг би бүгдээрээ мэднэ. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит бидэнд хандан энд биднээс тусгаарлагдсан тэдэнтэй өрдийн адил дахин уулзах болно. Бидний бие махбодтой холбогдсон тэр дурдтгалтайгаар дахин уулзах болно гэжээ. Түүний ийхүү ярианд ерөнхийлөгч Спенсер W. Кимбл нэмэн бид өөрсдийнхөө бие бэлдэр, сүнслэг байдал, оюун санааны хамгийн сайнаар буцан ирж чадна гэдэгт итгэлтэй байна гэжээ. Бид дахин амьлахад энэ зурдын бие мах бие маань мөнхийн болон өргөдөх болно. Дахин бид дахин нэгэхэн ч үхэж чадахгүй болоо. Та үүнийг төсөөлж байна уу? Бидний жаргалтай амьдралыг мөнх байдал бидэнд байсан шиг өвчин зовлон уу гашуун шаналт тетэнд хизээч байхгүй гэдэг. Амьдлуулалт бол Христэд итгэж буй бидний итгэлийн гол цөм юм. Амьдлуулалт байхгүй бол бидний итгэл утгагүй утга учиргүй юм. Төлөөлөгч Пол хэлэхдээ хэрв Христ амьлаагүй бол бидний тунхаглал хоосон түнчлэн та нарын итгэлж хоосон болох юм гэжээ. Дэлхийн түүхэнд олон агуу мэрэгдүүд байсан ч тэдний олонх нь Бурханаас л онцгой мэдлэгийг гуйж байсан юм. Харин аврагч болсноос гарan амьсан нь хинч хизээч хийж байгаагүй тэр зүйл байлаа. Тэр хинийч хийж чадахгүй тэр зүйлийг хийсэн. Тэр зөвхөн өөригөөч бус бүхий л хүн төрлөختний үхлийг хүлээснээс тайсан юм. Тэр хинийч ялгаагүй. Христ болсноос болсноор амьлуулалтын анхны үр жимс болж тэр бэлгийг хүн болгон хүртэх боломжийг олгосон. Тэрхүү гайхамшигыг үйлснээр хамгийн хайртай хүнээ алдсан тэдний зүрх сэтгэлдэх шаналт хийгээд ганцаардал өөтгөрл гүнгийг зөөлрүүлсэн юм. Христийг загалмаа дээр цовлогдсон тэр баасан гариг ямар аимшигтай байсан бол гэж би боддог. Тэр аимшигт баасан гаригт газар дөргиж, харанхуй бүх газрыг нөмөрч, хүчит шуург дэлхийг бүхэлд нь эзэгнэж байсан. Түүний амиг илэрхийлж байсан тэдгээр нүгэлт хүмүүс баясаж, Иесус гэж үгүй химээн түүнийг дагдаг байсан хүмүүс сарних болно химээн ялалт байгуулсан мэд зогсож байсан юм. Тэр баасан гариг сүмийн хүшиг дээр хоёр тиш хуваагдсан билээ. Магдалин, Мэри болон Иесусийн их Мэри хоёр өө гашуу болон цохролд ялагдсан юм. Тэднийг хайрлаж хүндэтгэж явдаг гайхалтай үн загламаа дээр амьдралаа золиосон цовдлсон юм. Тэр баасан гарагт төлөөлөгчнөө гашуудж байлаа. Иесус тэдний аврагч усны мандал дээр алхаж өгсөн тэднийг нэг амьдуулсан тэрээр өөрөө ёсон бус хүмүүсийн нэгүүлсэл байсан. Тэд түүнийг дайснуудаа ялагдж байгааг арчаагүйгээр хар зогссон юм. Тэр баасан гарагт хүн төрлөختний аврагчийг доромжлон харааж зүхэж занчж байсан юм. Бурхны хүү хайрлан хүндэтгэж байсан тэдний зүрх сэтгэлийг тэрхүү баасан гариг шархтуулж өөдгөр гунгаар дүүргэсэн юм. Дэлхийн түүхийн үүслээс өнөөх хүртэл бүхий өдрүүдийн дотроос хамгийн айхимшигтай тэр баасан гариг байсан гэж би боддог. Гэвч тэр гунигт өдөр цааш давтагдаагүй юм. Найдлага тасраагүй юм. Нэм гарагт их эзэн үхлийн хүлээсийг тайлан дахин амилсан юм. Бидний аврагч булснаас гарч ялгуулсан алдар суунда хүрч ирсэн билээ. Агшин зуур, өвчин зовлон, уй гашуугийн улмаас урсан нулимс хатсан юм. Уй гашуу зовлон шаналлын улмаас залбирч байсан уруул гайхамшигт Магдалины үгсийг ухаасан юм. Учир нь Иесус Христ амь бурхны хүү тэдний өмнө амьдлуулалтын анхны үр жимс болон зогссон бөгөөд үхэл бол шин бөгөөд гайхамшигт амьдралын эхлэл гэдгийг баталсан юм. Бидний энэ нэг бүрд өөрийн гэсэн баасан гариг байх болно. Тэр өдөр орчлон ертөнцийн сүрч бидний амьдрал утга учир мэт санагдж болох юм. Бид нь дахин хизээч хамттай амьдрахгүй юм шиг тийм хүнд хэцүү цаг ирэх болно. Бид бүгд өөрсдийн гэсэн баасан гарагтай байх болно. Гэвч би үхлийг ялан дийсэн түүний нэрээр гэрчилж байна. Нэм гараг ажиллах болно. Бидний өөтер гүнгийг үргэж нэм гараг ажиллах болно. Бидний цөхрөл, бидний уу гашуугаас үл хамаарна. Нэм гараг ажиллах болно. Би та нарт энэ амьдлуулалт бол үлгэр домог биш гэдгийг эрчилж байна. Түүнийг харсан тэдгээрийн гэрчлүүд бидний байгаа билээ. Иерусалим болон Америк төвд амьдарч байсан мянган хүмүүс амилсан аврагч гэрчлсэн байдаг. Тэд түүний гар хөл болон бусад шарханд нь хүрсэн юм. Тэд түүнийг тэрч дүүрэн сэтгэлийн баясгалан нулимсаа барьж чадлагүй унгаж байсан юм. Амьдуултын дараа шамдар дахин ажиллах гэсэн бөгөөд тэд дэлхий даяар аялж сайн мэдээний агуу үгсийг тунгалж байсан юм. Хэрв тэд үүнийг сонгоогүй тал тал тишээгээ тал таран орж одож өөрсдийнхөө өмнө хийж байсан ажил хөдлөлтөөр өргөжлүүлэх байсан. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүнийг түүнтэй өнгөрүүлсэн туршлагаа тэд мартах байсан. Тэд ерөнхийдөө бурханлаг байдлыг үгүйсгэх байсан юм. Гэсэн ч тэд тэгээгүй. Аюул дормшил үхэл нүүр тулж байсан ч тэд Иесус болон Христ амьд бурханы амьсан хүү гэдгийг синагогуудад улс үндэстэнд ариун сүмүүдэд хүчтэйгээр тунхлаж байсан юм. Тэдний ихэнх нь өөрсдийнхөө сүлжээний гэрчлэлийг амьдралаараа латцсан юм. Тэд алуурчид адил үгсэн амьсан Христийн гэрчлэх гэрчлэл тэдний эцсийн үгс байсан юм. Амьсуултыг гэрчлсэн тэдгээрийн амьдралыг нь өөрчилсөн юм. Энэ нь бидний амьдралыг өөрчлөхгүй гэж юу? Бид бүгд үхлээс босох болно. Тэр өдөр миний аав ээжийг минь тэврэх болно. Тэр өдөр би дахин өөрийн хайрт Элисагаа тэврэх болно. Дэлхийн аврагчийн амьдрал болон мөнхийн цөлөөсөөр бид өөрсдийн хайрлаг тэдэнтэйгээ дахин нэгдэх болно. Тэр өдөр Тэнгэрлэг эцэг эцгийн хайрыг бид мэдэх болно. Тэр өдөр Месаяг бүгдийг ялан дийлж бид бүхэн үүрт хамт амьдарч баясах болно. Ариун сүмд хүлээн авдаг бидний ариун ёслолуудын улмаас бидний энэ эгэл махбодын үдлтэн бидний мөнхийн зангилаатай олсоор бэлгэгдсэн харилцааг холбоог өчүүхэнж салгаж чадахгүй. Үхэл бол амьдралын төгсөл биш гэдгийг би үнэнээр гэрчилж байна. Хэрв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найцсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй болно. Бидний хайрт гитлэгчийн учир бид өөрсдийн дуу хоолойг өргөн бүр бидний анхаарахгүй баасан гариг өө таран хандан үхлээ чиний хатгуурч нь хаан байна, үхлээ чиний ялч нь хаан байна хэмээн тунхлаж чадна. Ерөнхийлөг шинхлийн хайрладаг хүний алдхаар ирдэг аимшигт ганцаарлын талаар ярьж байхдаа түнжлэн урдын адил шинийн амьрлангуй үргэлжилж яг л тэнд зүгээр бүгд сайхан байна хэмээн үл мэдэг сонсдох дуу хоолой бидний зүрх сэтгэлд амар тайвныг шивнэх болно гэж амласан. Бидний хайр босчлогчдын амсан тэр тайлгарал амар тайвныг бэлгэсэн өгсүүдийн зүрх сэтгэлд минь шимсэн ариун сүмсний бэлэг болон сайн мөдөний үнэн сургаалын хишигт хэмжээлгүй баярладаг. Би өөтер гүнгийн гүнээ сайн мэдээллийн алдар сунд баярладаг. Мөн хожмын үед сайн мэдээг дэлхий дээр сэргээхээр сонгоцсон бослоч Йосеф Смит баярладаг. Бидний өдрүүдийн хэзний сүмэг өдрөдөх бослоч ерхийлэгч Горн Би Хинглид байгаа талархаж байна. Бидний хувьд хайр Тэнгэрлэг эцгийн охид төвгүүд байх нь үнэлж баршгүй том бэлэг гэдгийг би үхлээс алдар суутагаар амьлах тэр гэрэл гэгээтэй өдрийн амлалт үнэн гэдгийг ухаарн талархалтай амьдрах болтугай. Тэр баасангаар хичнэ харахгүй байсан гэсэн нэм гарыг айлчлах болно гэдгийг би дүргэлж мэдэж байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
When our first grandson was born, the entire
human мэндэлгээд бидгэр бүлээрээ эмнэлэг рүү сандралдан очихоос юм. Миний уган хүү Матай маань шинхэн мэндэлсэн бяцхан хүүгээ тэрэн зогсч буйг хараад надад үнэхээр гайхалтай санагдаж төрж билээ. Нэлсгийн тасгийн цонхн дээр отгон хүү чаддагаа зогсч байх тэр үед бид хоёр тэнгэрээс дөнгөж ирсэн бяцхан шин сүнсний цэвэр ариухан төв тонголог нүдрөөр харсан юм. Энэ нь надад мөнхийн амьдралыг хоромхон зур харах шиг сэтгэл төрүүлж байв. Би тэр үед над чадад цэвэр ариухан байх нь ягаад чухал цэвэр ариун байх нь ягаад чухал байдгийг чи мэддгөө гэж шивнэж билээ. Тэрээр оо тэглгүй яах вэ гэж би яг ойлголоо гэж бишрэлтэйгээр хэлж билээ. Энэ үе маш хүчрэхэг байсан. Би бүх залуу охид хүүгүүдэд мөн залуу хүмүүс бидний хүн нэг бүр зөв цохостой бөгөөд цэвэр амьдрахын чухлыг мэдэж ойлгоосаа гэж маш ихээр хүсч байсан юм. Хувь хүний номдлын ажил биднийг энэ дэлхийд ирэхээс бүр өмнө эхэлсэн юм. мөнх бус байдлын энэ өмнөх амьдралууд уруу татал болоод бэрхшээлүүд урд өмнө байгаагүй тийм их болох яг тэр үед бид дэлхий дээр амьдрахаар дуудагдаж мөн бэлтгэгдсэн байсан. Энэ нь үлэмжийн итгэл мөн сайн үйлүүдээс үндэслэн бид мөн бид сайныг олгосны учир юм. Бид эцгийнхээ төлөвлөгөөг олгосон бөгөөд энэ нь сайн зүйл гэдгийг мэдэж байсан. Бид үүнийг зөвхөн сонгоод зогсоогүй хамгаалсан юм. Бид дэлхийн номлол маань уруу татал сайн бэрхшээлүүд хэцүү сорилтоор дүүрэн боловч сайн мэдээний бүрэн байдал амьд боршиглогч ариун сүнсний удирмжаар адаслагдах болно гэдгийг мэдэж байсан билээ. Мөн энэ дэлхий дээрх амжилт маань бидний зөв зохистой болоод цэвэр ариун байдлаас шалтгаална гэдгийг мэдэж ойлгож байсан юм. Зөв зохистой байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Моромны номын Ламаной хааны аав хэлэхдээ таны ярьсан мөнхийн амьдралыг авч болохын тулд би юу хийх билээ да гэсэн дараа нь хаан их эзэнд амлаж би өөрийн бүх нүглүүдийг орхих болно гэж хэлсэн юм. Нэг удаа Ламаной хааны аав өөрийнхөө хин байсныг ойлгосон бөгөөд тэрээр өөрөө гайхамшиг тэр төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь гэдгээ зохистой байдаг нь түүний зүрстэглийн хүсэл болсныг ойлгодог. Зохистой болохын тулд би Тэнгэрлэг эцэг рүү маань эргэн очихыг бидэнд сургам заах тэдгээр сонголтуудыг хийдэг түүний бидэнд зориулсан бэлтгэсэн дайцлуудыг авахын тулд зүтгэхийг бидэнд зан сургадаг гэдгийг зүсэг бид хийдэг. Энэ бол их эзний бурхан тэдэнд зарлуулах бүх зүйл юу ч гэсэн хийхүү гэдгийг харахын тулд бид энэ дэлхийд байгаагаа учир шалтгаан билээ. Гэрэл гэрэлтэйгээ нэгдэн нээлж мөн ариун журмаа харддаг учраас энэ бидний хувьд жигшмээр байх болно. Дэлхийгээс бузарлагдахгүй байх нь зөвхөн итгэлийгч биш мөн наминчлал дарын дуулгартай байдал шаарддаг. Бид үргэлж ариун үн сүнстэй хамт байж түүгээр удирдах байх завраар амьдрах ёстой. Нэгэн залуу хэлэхдээ энэ бол маш хэцүү. Энэ дэлхий дээр загварын дагуу амьдрах нь боломжгүй зүйл гэж хэлсэнийг би санаж байна. Бурхны охид төгөөд гэдгээ мэдснээр бид зохистой байлын төлөө чармайх ёстой. Өөр хэсэг залуучууд би хэцүү бэрх зүйлсийг хийж чадна гэсэн ураа гаргасан билээ. Тэд өөрсдийн хин гэдгээ мөн өөрсдийн номлол болон удирдамж гэрээгээ сахин биелүүлснээр тэд хүч чадлыг хүлээн авч байдаг мөн алдаа гаргавал засч болно гэдгээ мэддэг. Сатан бидэнд намжлал боломжгүй гэж ойлгуулахыг хүсч байдаг бөгөөд энэ туйлын буруу юм. Аврагч уучлахыг амласан билээ. 7 хоног бүр ариун ёслын хүртснээр үргэлж түүнийг санан мөн түүний өгсөн зарилгуудыг дагахад бэлэн химэн гэрээнд орж цэвэр ариун болох боломжийг бидний нэг хүн бүрд олгодог билээ. Есүс Христийн сайн мэдээнд дагахад амархан бөгөөд тэрхүү замыг нарийн бөгөөд шулуун болох арга нь бидэнд өгдсөн. Тэр арга нь тодорхой. Миний буулга амархан ачаа хөнгөн химээн тэр хэлсэн билээ. 38 жилийн өмнө нөхөр бид хоёр сотлог энэ ариун сүмд ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигээр ажиллаулан гэрлсэн юм. Тэр өдөр түүний өгсөн зөвлөгөө заавар бидний амьдралын удирдамж болж байдаг. Бид ариун сүм эхнэр нөхөр болон гараад ариун сүмийн ойролцоо цэцэрлэг рүү очиж хүлээн авсан мэрэгэн ухааны үгсээ тэмдэглэж авсан билээ. Тэд бидэнд энэхүү залбир эг өглөө мэрэгэн ухааны үгсийг тэмдэглэж мөн өөрсдийнхөө 11-ийгэ бүрэн дүүрэн шударгаа төлж байхыг амласан. Содруудыг өдөр бүр уншиж тэдгэрийг зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн билээ. Та нар дэх эзний ажил маш хэрэгтэй болох тэр цагт түүний өмнө та нар дуудагдан очих үед тэдгээр ажлуудыг хүлээн авахд бэлэн тийм зөв зохистой амьдралаар үргэлж амьдар гэсэн та хоёрын амьдрал нэг хэрэгтэйтэй болох тэр ажлуудыг хүлээн авах шаардлагатай. Цаг үед ирэх бөгөөд тэр үед уушлал ирэлгүй зөв зохистой байсан учраас шууд тэдгэрийг хүлээн авах үс хэмээнд өөрсдийгөө байлган амьдрах хэрэгтэй гэсэн юм. Гэвч 38 жилийн амьдралын туршид бидэнд тэдгээр ажлууд хэрэг болох тохиолдлууд олон удаа гарч ихэдний өмнө очиж байсан билээ. Өнөөдөр өнөөдөр би өө бурхан минь хожмийн өдрүүдэд биднийг удирдан залах боломж өгсөнд баярлаа гэж хэлмээр байна. Зохистой байдал нь түүний ариун сүмүүдэд ороход чухал хэрэгцээтэй байдаг бөгөөд эцсийн эцэст эцэгт буй бүх юм түүнийх байдаг бурхан хэлэхдээ бодол санаач нь ариун журам зохисолтгүй чимэн гоёг түүнийхээ ихтгэлтэй байдал чинь бурханы оршихуйд хүчин болох болно. Бид эдгээрийг хийснээр бурханы байгаа тэр газарт би байж болох үед зөв зохистой цэвэр ариун гэсэн бодол тагаар тэрхүү ариун сүмд очих болно. Зөв зохистой цэвэр ариун байж чадвал бид ариун сүмд ороо зогсохгүй бурхан ариун сүмс бидэнд рүү орох болно. Бурханы авралын болоод аз жаргалын төлгөө биднийх болж дэлхийн номдол маань түүнийх болно. Өнгөрсөн сард отгон хүү чад маань зөв зохистой нэгэн сайхам залуу бүсгүй энэ үед болон мөнхөд гэрлэхээр ариун сүм рүү очсон хүү минь түүний гараас барин түүний өмнө согтгоод би мөнх амьдралын дур зургийг дахин олж харсан бөгөөд цэвэр ариун зөв зохистой байх нь ямар чухал болохыг чи ойлгодгүй гэж түүн дахин шивнээр санагдаж билээ. Гэвч энэ удаа би түн сануулаагүй. Учир нь ариун сүнс энэ удаа түнд шивнсэн юм. Ариун журам төрсөн залуу үеийнхэн мөнх амьдрал руу зохистой урагш тэмүүл. Өөрсдийгөө бурхны ариун сүмүүдэд байгаагаа харцгаа. Өөрсдийгөө зөв зохистой цэвэр ариун амьдрал байгаагаар хар. Өөр удамч нь танараас шалтгаална. Зохистой байдал нь Есүс Христийн гайхамшиг цагаатгалын болон гитгэлийн хүчээр бидэнд боломжтой болсныг би гэрчилж байна. Тэрээр бидний хүн нэг бүрийн тэд надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. Яагаад гэвэл тэд зогстой хүмүүс мөн. Хэлээсэ химээ Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Одоо найрал дуусах болон цугларсад High on the Mountain Top буюу өндөр уулын орой дээр дууг хамтдаа дуулна. Дууны дараагаар бид далын ахлах Шейн М. Боун болон Даниэл Джонсон нарын хэлхүүг сонсож дараа нь бид 12 төлөөлөгчийн чуулганы ахлагч Дэйтер Ф. Окторфийн үгийг сонсох болно.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Энэ бол Иесус Христийн сочмын үеийн гигантийн сүмийн жил тутмын 176 дугаар ерөнхий чуулган юм.
Айдахо мужийн Айдахо Фолс хотод нэгэн үзэсгэлэнтэй онгоцны буудал бий. Мууж улстай том тосогдох хэн хүү онгоцны буудал нь могод холын хүндийд ойрхон байдаг. Би залуу байхдаа Чилид 2 жил номтлол үйлчлээд буухдаа яг энэ онгоцны буудал дээр гэр бүлийн хинтэйгээ уулзаж байсныгаас санаж байна. Итгэлтэй гишүүд үйлчлэх дуудлагатай хариулахад энэ тохиолдолд нь мянган мянган удаа энэ онгоцны буудал дээр болж байсан. Им бол хэм мууж бас хотын чухал хэрэгтэй газрын нэг юм. Онгоцны буудлын ойролцоо энэ хотын бас нэгэн үзэсгэлэнтэй хүмүүс байг очдог газар болох Premium Park бий. Могойтхол энэ паркийн дагуу 3 км орчим урсдаг. Үн тэр паркаар дамжин гардаг явган хүний зам голын ойролцоо 2 км орчим үргэлжилдэг. Premium Park бейсбол талбай, хүүхдийн савлуур, гэр бүл хүүд зориулсан газар, гүйлтийн нэрийн зам мөн хосуудад зориулсан маш үсгэлэнтэй мод бод бүхий битүү өвсөөр хожигдсан маш том талбайтай. Эм паркас гол уруудуулан доош харвал цэвэрхэн өндөр өвсөн сорин дээрх сүрлэх Айдахо Фолс ариун сүмийг харах болно. Могойт голын усны урсах чимээн, жинхэнэ галт уулын халуун хайлмаг урсах мэт таатай чимээг эм паркт бий болгодог. Им бол миний хайрцтайгаа алхах, эсвэл амрах, ямар нэг зүйл бодож тунгаах дуртай газруудын маань нэг юм. Им бол үнэхээр тайван бас урам хайрладаг сайхан газар. Би яг энэ мужийн онгоцны буудал Айдахо Фолс дэх Фримен Паркийн тухай ярих болсон бэ гэвэл энэ хоёр газар хоёулаа урд нь хогийн цэг байсан тэр газар дээр баригдсан юм. Хогийн цэг гэдэг нь хог хайгдлыг газар дор буулдаг, газар хилдэг, газрыг хилдэг. Вебстерийн тайлбарчигт хогийн цэгийг хогийг савнаас нь ялхан гарсан хог хайгдлыг нам дур газар газрын хөрсөнд буулгах систем гэж тодорхойлсон байдаг. Хогийн цэгийг өөрний газар хог булсан дахин ашиглагдах газар хэмээн тодорхойлсон байдаг. Дахин ашиглах гэдэг нь эвдэрсэн ба тохиромжгүй зүйлийг дахин сэргээх гэсэн үг. Би Айдахо Фолст бараг бүх амьдралынхаа турш амьдарсан. 50-д жил амьдрахдаа би тэр хог хайдаг газар зөндөө их ховь нэмрээ оруулсан. Хэрвээ би Айдахо Фолсын онгоцны буудлын онгоц буух зурвас дээр эсвэл Фримен Паркийн талбайн төвийн ногоон өвсөн донд трактораар том нүх ухаж эхэлвэл хотын удирдлагууд юу гэж бодох бол хэрвээ тэд намайг юу хийж байгааг минь асуувал би тэдэнд өнгөрсөн хугацаанд хайсан тэр хуучны хогоо ухаж гаргамаар байна гэж хариулна. Олон жилийн өмнө буусан тэгэж дахин ашиглаж байгаа болохоор яг миний хайсан хог олох ямарч боломжгүй гэж тэд хариулах болно гэдгийг би таамаглаж байна. Мэдээж тэд миний хогоор бүтсэн үзэсгэлэнтэй хэрэгцээтэй тэр газрыг сүйтгэн уухаж байгааг минь зөв гэж хэлэхгүй. Тэгэд тийм тэд надтай тиймч ээлдэг байна гэж би бодохгүй. Би тэднийг яг хин нэгэн хүн заавал тийм үзэсгэлэнтэй хэрэгтэй газрыг уусгахыг хүсэн хичээнгүйлэн хуучин хог хайсан тэр газрыг уухаж байгаа юм бол гэдгийг гайхах болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хин нэгэн хүн өөрийн болчимгүйгээсээ болон гудамжны амьдралаар амьдарч байвал түүний амьдралыг дахин өөрчлөх боломжтой юу? Эсвэл хин нэг хүн маш их гэм нүгэлтэй байгаад түүнийг шударгаар хүлээн олон удаа засахаар хичээсэн ч энэ нь эцэстээ төгсгөлгүй мэд санагдаж байвал яах вэ? Эсвэл өөр нэг нь амьдралаа өөрчилсөн ч өөрсдөө уучлах чадахгүй байвал яах вэ? Бошиглогч Алма Есүс Христийн талаар Гидеоны хүмүүст энэ хүү заасан. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгэрүүд мөн уруу татлуудыг тэвчин явах болно. Мөн энэ нь тэр өрийн хүмүүсийн шаналл мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно гэсэн тэр үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг үр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийн үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх нь бие махбодын дагуу нэгүслэр дүргэгдэж болохын тулд тэр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр үр дээрээ тэдний суулт ороо чанаруудыг авах болно. Эдгээр сүнс бүх зүйлүүдийг мэдэх гэсэн хэдийж бурхны хүү өөрийн хүмүүсийн нүглийн үр дээрээ авч болохын тулд тэрээр өөрийн чөлөөлтийн хүний дагуу тэдний гэмүүдийг арилгахж болохын тулд бие махбодын дагуу зовох билээ. Мөн эдгээр болгох тун надад бүй гэршил нь энэ болоо юм. Мөн Нифайн дүү Яаков цагаатлын тухай ийхүү заажээ. Иймийн тулд хязгааргүй цагаатл байх нь зайлшгүй. Цагаатл хязгааргүй байхаас бусдаар бол энэ биеийн ялсрал нь мөөдөшгүй болж чадахгүй. Иймийн тулд хүмүүний дээр ирсэн тэр эхний шүүлт нь төгсгөлд үгүйгээр үлдэх ёстой байсан бүлгөө. Мөн хэрэв тийм аваас энэ махан бүд дахин хизээж босхгүйгээр ялцар нь хэвтэж мөн түүний эх болсон газард бултран байсан ёстой боيو. Есүс Христийн цагаатл нь бидний бүгдэд боломжтой боломжийг өгсөн. Түүний цагаатл нь хязгааргүй. Энэ нь хүн болоход хөрж байдаг чамдж бас. Энэ нь бидний гимнүглэс цэвэрлэн дахин сэргээж бас ариусгаж байдаг чамагч мөн адил. Энэ бол хязгааргүй гэсэн үгийн утга юм аа. Нийт бүрэн бүгд мөн үрд. Ерөнхийдлэгч Бойд К. Пакер заахдаа ямар ч зуршил, донтолд, эсэргүүцэл, зөрчил, урвалт, гэмт хэрэг, төгс өршүүлийн амлалтаас гадуур байх нь үгүй. Тэр бол Христийн цагаатлаар бидэнд өгөгдсөн амлалт юм гэж хэлсэн байдаг. Альва газрыг давхаргийг дайхан шинжлэхэд тодорхой хөдөлмөр анхаарал шаарддаг шиг бидний амьдралч мөн ижил нүглээ наймшлах тэрхүү үе шатыг үргэлж шаардаж байдаг юм. Мөн Айдахо Фолсын удирлагууд хуучин хог байсан тэр газрыг хин нэгэн сүйтгэхийг завдвал тэдний сэтгэл нь зовох байсан шиг бидний Тэнгэрт эцэг мөн түүний хүү Есүс Христ бидний гэмнүгэлтэд үлдэхэд бас өвдөж байдаг. Гэвч нүглээ наймжлан цагаатлаар дамжуулан бидний амьдрал цэвэрлэгдэн шинжлэгдэж бас ариусгагдж боломжтой болдог юм. Бид энэ эрхэм бэлгийг хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авснаар энэ амьдрал бурхны бидэнд зориулсан хязгааргүй хайр болох түүний хүү мөн бидний аах Есүс Христийн цагаатлаар дамжуулан бидний амьдралыг дахин шинжилсэнд бид сэтгэл хангалуун байх болно. Есүс бол Христ. Тэр бол амьд бурхны хүү. Түүний цагаатгал бол жинхэнэ мөн түүний өршөөлийг гайхамшигаар тэр бид бүгдийг мөн танихч бас дахин цэвэр болгож чадна гэдгийг би гэршилж чадна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
My remarks this afternoon.
11-ийн бүрэн төлөлтийн талаар өөрийн гэсэн хувийн гэршилтэй болж амжаагүйд тэдгээр хүмүүс хандан ярмаар байна. Эрүүл мэндийн зайлшгүй асуудлууд, өөр төлбөр, машин ба орон сууцны засвар үйлчилгээ, боловсролын болон даатгалын зардал гих мэтчлэн 11-ийг төлөхгүй байх олон шалтгаанууд байдаг. Эдгээр асуудлууд нь болон тэдэнтэй адил бусад асуудлууд нь бидний олонтаа маань өдөр бүр тохиолддог юм. Тэрх бүшлээдүүд нь бидний хязгаарлагдмал санхүүд маань дарамт үзүүлдэг бөгөөд хэр бид ухаалаг зарцуулахгүй аваас их эзний өмнө хүлээсэн 11-ийг төлөх үүргээ биелүүлэх чадваргүй төрөх болно. Энэ мөнхийн хуулийг мөрдөхгүй хөнгөн зүйл мэтээр авч үзэх нь бидний сүнслэг өсөлт хөгжилтэйг ноцтойгоор гимтэйгээ зогсохгүй бидний хүртэж болох байсан бие махбодын болон материаллаг асуудлуудыг ч мөн хязгаарлаж болзошгүй. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кэмпбелл нэгэн удаа хэлэхдээ их эзэн бидэнд армын нэгэн түүнийг дагагч бүгдээс шаард зүйл гэдгийг тодорхой заасан. Энэ гайхалтай бурхны хуулийн дагуу амьдрах нь бидний хувьд хүндэтгэл ба аз завшаан бөгөөд бидний хамгаалалт юм. Бид энэ үүргээ бүрэн дүрэн биелүүлэхгүй байх нь амлалтуудыг үүсгэж чухал зүйлүүдийг орхигдуулдаг. Энэ бол санамсаргүй хийж буй нүгэл чухал биш болохоор мартагдсан зүйл биш юм. 11 гэж юу вэ? Эх үзэн бидэнд хэлэхдээ энэ бол миний хүмүүсийн 11-ийг төлөх эхлэл юм. Үүнээс хойш энэ хуулийг хүлэн авсан хүн бүхэн жилийн орлогынхоо 11-ийг төлөх болно. Энэ нь тэдний хувьд үүрд хүчнтэй байх хууль юм. 11-ийн өргөл нь зүгээр л нэг сонирхлоороо төлдөг өргөл биш бөгөөд эсвэл энэ бидний алхийн 20% ч юм уу өөр ямар нэгэн хэсэг биш юм гэж ерхэлэгч Howard W. Hunter энэ тухай хэлэхдээ энэ хуулийг энгийнээр ойлгуул энэ бидний бүх орлогын 10% нэг юм. Орлого гэдэг нь ашиг, нөхөн олговор, хүү зэргийн хэлхэн зэрэгцээ, ажил хийдэг хүний цалин, бизнесийн үйл ажиллагаанаас олох ашиг, тариасан болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн мөн ямарваа нэгэн их үүс мөрөөс хүнд орж буй орлогыг хэлнэ. Энэ хувьд өмнө байсан шигээ одоо ч мөнхийн хүчнтэй хөүлхөөр байх болно гэж ихэдсэн бидэнд хэлсэн. 11-ийг хэрхэн зарцуулдаг вэ? Сүмэн ихтгэлтэй гişүүд нь 11-ийн өргөлөө салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гişүүдэд эсвэл хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гişүүдийн хин нэгэнд нөгдөг. Их эзний башиглагчийн удирдамжинд ор эдгээр өргөлүүд нь хуримтлуулагдчихлэхи даяар сүмэн өсөл төгжлтийг санхүүжүүлдэг. 11-ийн өргөлийн хэрхэн зарцуулдаг тухай хэдэн жишээ дурдвал ариун сүмэн урлаг барих дэлхийн хэмжээнд давагдах номлолын ажлыг санхүүжүүлэх, цуглааны байрууд барих болон үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангах зэрэг өөр бусад үндсэнтэй ажлууд хийгддэг. Ихэдсэн хүмүүсийг яагаад 11 төлөхийг шаарддаг вэ? Ихэдсэн бол бидний эцэг бөгөөд эцэг хүнийхээ хувьд тэр бидэнд хайртай. Тэр бидэнд хайртай учраас бидний материаллаг болон сүнслэг байдлын маань хувьд ажиллахыг хүсдэг. Үүний талаар сударт хэрхэн тэмдэглэн хэлснийг сонсцгоо. Анхаарахтун мөн сонсохтун. Миний хүмүүс химээн та нарын бурхан их эзэн хэлнэм. Та нарыг бүх ажлуудын хамгийн агуунаар нь ажиллахдаа баяртай байна би. Мөн өөр нэгэн сударт учрын их эзэн хэлдэг. Их эзэн би бэр надаас имээдэг тэдний нэгүүлсэнгүй хийгээд ачи байлтай бүлгөө. Мөн зөв шударгасан хийгээд үнд эцсээ хүртэл надад үйлчлэх тэднийг хүндэтгэхтэй баяртай байдаг үлээ. Их эзэн тэрээр хүүхдүүдэд шударга эргэтгэж байдлаар ажиллахын тулд тэдгээр ажлуудыг зохицуулагч хуулиудад бидний аз жаргалын тулд өгсөн юм. Энэ хуулийн зарчмыг тэрээр өөрийн дахин сэргээлтэн башиглагчтай илэрхийлэгэн болгон өгсөн. Энэ дэлхийн суурнаас өмнө дээр нь бүх ажлал тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болоо. Тухайн хуулийг дуулгууртад дагахнаар бид бурхнаас түүний амласан ямарваа нэгэн ажлыг хүлээн авна. Мөн тэрээр дахин хэлэхдээ их эзэн би бэр үүрэг хүлээдэг. Гэвч миний хийснийг та нар үл хийхэд та нар хийгээд та нарт амлалт байх нь үгүй гэж. Түүний хүүхдүүд бид энэ амьдралынхаа туршид бие махбодын болон сүнслэг байдлаараа садар бэрхшээлтэй тулгарна гэдгийг их эзэн эхлээс нь мэдэж байсан. Түүгээрч барахгүй тэдгээр садар бэрхшээлүүд нь энэ мөнх бус зорилтын амин чухал хэсэг юм. Тэрээр мөн бид зөвхөн өөрсдийнхөө хувийн зовлон бэрхшээл үдэг ам өрсөн давхад түүний ажил хэрэгтэйгээр зогсохгүй тодорхой хэмжээгээр аман амгалан байхаар шийдэх болно. Эхлээс үдэг хүртэл 11-ийн хууль нь байсаар байна. Авраамч мөн энэ хуулийг загаснаар ажиллагсныг бид судраас уншдаг. Ба энэ твдэр одоогоос 2000 жилийн өмнө ирсэн аврагчийн мэн дахин өгсөн энэ хууль одооч бидэнд байсаар байна. Та нар 11 болох бүхнийг агуулгах давчирцгаа. Өрөөнд нь минь мах байж болохын тулд болоо. Мөн эдүгээ үүгээр намайг сорь. Түмний хэзэн хэлэх, үүнийг хүлэн авах хангалттай байхгүй бол чин тэнгэрийн цонхнуудыг нээж, мөн та нарын дээр ивэлийг сутгах эсхийг буюу. Мөн та нарын тусын тулд залгагчийг зэмлэх болон мөн тэрээр газар дэх үр жимсийг тань устгахгүй. Бас мөчирчин цагаас өмнө жимсэд талбад унахгүй хэмээн төмний ихэдсэн хэлэх. Ямар агуу хууль вэ? Түүн зөвхөн өөрийнхөө хүүхдүүдийн материаллаг ба сүнслэгээр нь ажиллах хүч чадал байгаа зогсохгүй. Тэр чинь тэдний хэрэгцээ хүчлэг ханх тэдгээр ажиллуудын төлхөөрөд өгсөн. Энэ төлхөр нь 11-ийн хууль юм. Үүний талаар ерөнхийлөгч James E. Faust хэлэхдээ хин нэг нь 11-ийгэ төлж чадахгүй гэж бодож болох юм. Гэвч ихэдсэн бидэнд өгсөн өөрийн зарилгуудыг дагах арга замуудыг бэлтгэн гэж амласан. Эхэндээ 11-ийгэ төлөхөд маш их итгэл шаарддаг. Бид үүнийг төлснөөрөө мэдэж авдаг. Үнэхээр бид өөрсдөө байгаа бахан зүйлэн хэсгийг итгэлтэйгээр ихэдсэнд босоож өгснөөр бид ядуу байдлын даван туулах боломжтой болно гэдгийг хэлдэг. Ах эгч нараа, энэ хууль бидэнд байгаа учраас дагдаг. Одоо та бүхнийг урьхан 11-ийг одоохондоо бүрэн төлдөггүй хүмүүс хандаж хэлэхэд би та нарыг өнөөдрөөс эхлэн өөрийн салбарын санварын удирдагчдаар дамжуулан ихэдсэнд бүрэн 11-ийг төлөхийг урьж байна. Мөн өөр бусад хөлбөрөө төлөхөөс өмнө ихэдсэнд 11-ийг төлөхийг би урьж байна. Ихэдсний үгээр намайг сор гэж хэлсэн чинь түүнд найдахыг би та нарыг урьж байна. Та өөрийнхөө бүх санхүүгийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхээс өмнө хамгийн чухал зүйл болох ихэдсэн төлөх 11-ийг төлснөөр үнэхээр ихэдсэн та зөвлөлдшгүй хүч чадлыг гэрч болох бөгөөд ихэдсэн та нарт Тэнгэрийн цонхыг нээн ажиллахыг хүлэн авах хангалттай зай байхгүй болтол чинь асгах болно. Ингэснээр та энэ ариун нандин хуулийн талаар өөрийн гэсэн хувийн гэрчлэлтэй болж үргэлжлүүлэн энэ хуулийг дагахснаар та бурхантай хизээж ийм ойрхон байгаагүйгээр илүү ойрхон болно. 11-ийг бүрэн төлөгчдөд хандаж хэлэхэд би та нарын итгэлтэй байдлыг сайшааж байна. Та аль хэдийнэ өөрийн гэсэн хувийн гэрчлэлтэй болж 11-ийг төлөх бүртээ ихэдсний энэ хүүж тушаалыг дагагчдад амлсан ажлуудын гэрч болж байгаа билээ. Энэ хуулийг дагахнаар ирэх ихэдсний бидэнд амлагдсан ажлуудын бодит байдлын тухай хэлж байна. Би өөрийн хувийн туршлагуудаас өмнөхөр ажлууд ирдэг мөн би тэдгээрд маш их талархдаг. Би өөрийн хувийн туршлагаас хэлэхэд үнэхээр ажлууд ирдэг мөн тэдгээрд маш их талархдаг. Иесус Христийн нэрээр Амен.
In the Book of Mormon,
Залууны файд усан онгоц барихыг зарилгэлсэн талаар бид Мормоны номноос уншдаг. Тэр энэ тушаалыг маш дуулууртаагаар дагсан. Гэвч шүний ахнаар эргэлзэн итгэлгүй байлаа. Тэр бичгтээ мөн миний ахнаар намайг усан онгоц барих гэж бүг хараад миний эсрэг бутналдаж эхлэв. Өгүүлрүүн манай дүү мулгуу юм. Учир нь тэр өөрийгөө усан онгоц барьж чадна хэмээн сэтгэн. Мөн түүнчлэн тэр энэ агуу усыг хатлах чадна гэж бодох ажээ. Гэвч нэг фай бууж өгөөгүй. Тэр усан онгоц барьж үзээгүй ч гэсэн их эзэн өөрийн зардгийг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд сэхилгүүгээр хүмүүний үрт зарлигийг эс буулгана гэсэн хувийн хүчтэй гэрчлэлтэй байсан юм. Сэтгэл зүрхэнд нь энэ хүчрэх гэрчлэл болон урам зориг байсан учраас тэр итгэлгүй ах нарынхаа эсэргүүцлийг үл хайхан усан онгоц барьж их усыг гаталсан билээ. Баг насанд минь тохиолдсон зүвийг хийх хүслийг минь бадраасан нэгэн түүхийг би танартай хуваалцъя. Дэлхийн 2-р дайны үеийн дараа манай гэр бүл Оросын төр эзэмшил болох Зүүн Германд амьдарч байв. Би 4-р ангид ороод орос хэл үзэх ёстой байсан бөгөөд энэ нь миний анхны гадаад хэлний хичээл байлаа. Орос хэл сурах нь кирилл цагаан толгойн хэцүүгээс болон тийм ч амархан байсангүй. Гэсэн ч би хэсэг хугацааны дараа сурч эхэлсэн юм. Намайг 11 нас хүрэхэд манайх аавын минь улс төрийн үзэл бодлын улмаас Зүүн Германыг гинт орхин явах болов. Би ингээд Баруун Германд сургуульд явах болсон бөгөөд Баруун Герман нь Америкийн төр эзэмшлийн газар байв. Тэнд бүх сурагчдыг орос хэл биш англи хэл үзхийг шаарддаг байсан. Орос хэл сурах нь надад хэцүү байсан. Гэтэл англи хэл сурах нь бүрч боломжгүй юм шиг санагдаж байв. Миний ам хэл англи хэл сурахад зориулагдаагүй мэт санагдаж байлаа. Багш нар маань чадан ядаж эцэг их маань зовж гүйтсэн байв. Би англи хэл нь миний хэл биш гэдгийг гүнзгий мэдэрч байлаа. Гэвч миний бага насны амьдралыг нэгэн зүйл өөрчилсөн юм. Би бараг өдөр бүр дуугаа унан нисэх бодол руу очин онгоцнод хөөрч буурч байгааг хардаг байв. Би нисэх хүчний тухай олж чадах бүхий л зүйлийг судалж уншдаг байлаа. Нисэгч болох нь миний хамгийн агуу их хүсэл тэмүүлэлт байсан юм. Би өөрийг аль хэдийн байлдааны сөнөгч онгоцны бүхэгт байгаагаар төсөөлөн харж байлаа. Нисэгч болох нь яг надад тохирсон зөв зүйл гэдгийг би зүр сэтгэлтэй мэдэрч байлаа. Тэгээд би нисэгч болохын тулд англиар ярьдаг байх хэрэгтэй гэдгийг олж мэдлээ. Нэгэн шөнийн дотор миний хэл яриа өөрчлөгдсөнийг хараад хүн бүр гайхан алмаарч билээ. Би англи хэлийг сурах чадвартай байлаа. Хэдийгээр англи хэл сурах нь шаргуу ажил, уйгхгүй оролдлого, төвчээр шаардсан ч би үүнийг сурч чадсан юм. Яагаад? Зөв бөгөөд хүчтэй урам хүсэл надад байсан учраас. Бидний урам зориг, бодол санаанууд бидний үйл хөдлөлд гайхалтай нөлөө үзүүлдэг. Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэн гэрчлэл нь бидний амьдралд хамгийн хүчрэхэг урам зориг өгдөг хүч юм аа. Иесус бидэнд сайн бодлууд болон зөв урам зориг өгдөг хүчийн талаар дахин дахин сануулсан. Санаа бодол болгондоо над руу харагдсан бүү өргөлц бүү ээ. Иесус Христийн болон дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний талаарх гэрчлэл нь энэ амьдралд Бурхны бидэнд өгсөн онцгой төлөвлөгөөг мэдж тэгээд түүний дагуу амьдрахад маань туслах болно. Энэ нь бидэнд Бурхан бол үнэн, бодитой, сайхан сэтгэлтэй, Иесус Христийн цагаатгал хожмын үеийн башиглагчдын тэнгэрлэг дуудлагын талаарх итгэлийг өгдөг. Бидний гэрчлэл биднийг зөв шударга амьдрахад маань урам зориг өгдөг бөгөөд зөв шударга амьдрал нь бидний гэрчлэлийг илүү хүчтэй болгодог. Гэрчлэл гэж юу вэ? Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд гэрчлэл гэдэг үг нь шашны маань танил дотн үг байдаг. Энэ нь зөөлн дулаан үг. Үүнд үргэлж нэг ариун нандин зүйл байдаг. Бид өөрсдийн гэрчлэлийн тухай ярихад ирэм дараатай, хоосон баримтуудын цуглуулгын тухай ярихаас илүү өөрсдийн зүрх сэтгэл, оюун санааны мэдрэмжүүдийн тухай ярьдаг. Энэ нь сүнсний билег. Зарим тодорхой зүйлүүд нь үнэн гэдгийг гэрчилсэн ариун сүнсний гэрч юм аа. Гэрчлэл нь хожмын энэ өдрүүдэд их эзний үнэн бөгөөд тэнгэрлэг ажлын тухай ариун сүнсээс ирдэг үнэн бат мэдлэг баталгаа юм. Гэрчлэл бол Иесус Христийн сургаалд илчлэгдсэн үнэнээр үргэлжилж амьдарч хөгжиж байдаг итгэл үнэмшил юм. Бид гэрчлэлээ хуваалцахдаа сайн мэдээний туйлын үнэн тунхагладаг. Энэ цаг үед олон хүмүүс үнэн бол хайрцангуй ойлголт. Туйлын үнэн гэдэг нь эргэлзээтэй. Улс төрийн хувьд авч үзвэл боломжгүй, буруу зүйл гэж шилдэг. Тэдгээр зүйлүүд нь юу болох тухай гэрчлэлүүд нь үнэн, зөв, мөн амин чухал юм. Яагаад гэвэл тэдгээр гэрчлэлүүд нь хүн төрлөختөнд мөхийн үр дагавруудыг авчирдаг юм. Хэрвээ бид сургаалын болон итгэлийнхээ талаар нөхцөл байдлаасаа шалтгаалan өөр өөр байдлаар тунхаглахад хүрвэл сатан татгалзахгүй байхсан. Бидний сайн мэдээний үнний тухай бат нотолгоо нь үргэлж мөхөд байдаг. Алтан гадс оттой адилхан амьдралын мань зангу болдог. Гэрчлэл нь маш хувийн шин чанартай. Хүн тус бүр өвөрмөц хувьхан учир гэрчлэл маань хүн бүрд баг зэрэгээр өөрөөр байдаг. Гэсэн хэдий ч Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай гэрчлэл нь дараах энгийн тодорхой үнэннүүдийг агуулдаг. Бурхан амьд. Тэр бидний хайртай тэнгэрлэг эцэг. Бид түүний хүүхдүүд. Иесус Христ амьд. Бурханы хүү. Энэ дэлхийн аврагч. Йосеф Смит хожмын өдрүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээг сэргээсэн Бурхны башиглагч. Мормоны ном бол Бурхны үг. Гордон Б. Хинкли болон түүний зөвлөхүүд 12-ын төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд нь манай үеийн башиглагчид, үзмэрчид, илчлэгчид юм. Ариун сүнсний билег болон хүчээр ирдэг эдгээр үнэн болон авралын төлөвлөгөөний тухай мэдлэг маань гүнзгийрснээр бид бүх зүйлийн үннийг мэдэж авах болно. Бид яаж гэрчлэлтэй болох вэ? Гэрчлэлийн тухай ярих нь түүнийг олж авахаас илүү хялбар гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Гэрчлэлийг олж авах явц нь хүн юу тарьсандаас л хурааж авдаг гэсэн ургацын хууль дээр тулгуурладаг юм аа. Чармайлт золиослолгүйгээр ямар ч сайн зүйлс ирдэггүй. Гэрчлэлтэй болохын тулд шаргуу хөдлөмөрлөх шаарлагтай бол энэ нь биднийг болон бидний гэрчлэлийг илүү хүчтэй болгодог. Тэгээд бид гэрчлэлээ хуваалцвал энэ нь илүү өсөх болно. Гэрчлэл бол хамгийн үнцэнтэй зүйл юм. Учир нь бид түүнийг оюун ухаан зүв тогтоор олж авч чадахгүй, мөн дэлхийн эд зүйлсээр худалдаж авч чадахгүй, өвөг дээцээсээ өвлөн авч чадахгүй. Мөн тэд үүнийг бидэнд бэлэг болон өгч болдоггүй. Бид бусад хүмүүсийн гэрчлэлд найдаж болохгүй. Бид өөрсдөө л бүх зүйлийг мэдэж авах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө Гордон Би Хинкли хожмын үеийн гигантын бүр Иесус бол амьд. Бурхны дахин амьсан хүү гэдгийг ямар ч эргэлзээгүй баттайгаар мэдэж авах үүргээ хариуцлагатай гэж хэлсэн. Энэ баттай мэдлэг болон нотолгооны уг сурвалж нь Тэнгэрлэг ичлэлт ба Иесусийн гэрчлэл бол бошигдлын сүнс юм аа. Ариун сүнс энэ гэрчлэлийг бидний сүнсэнд хилж өгснөөр бид мэдэж авдаг. Бид ёс заншил, ар сүнг, хил, эдийн засгийн нөхцөл байдлаасаа үл хамааран тайван эргэлзээгүй үнэн бат мэдлэгийг өөрсдийн гэрчлэлийн уг сурвалж болгон хүлээн авдаг. Сүнснээс ирдэг энэ хүү шивнэн хүмүүний оюун ухаанаас илүүтэйгээр бидний гэрчлэлийн үнэн бат суурь болж өгдөг юм. Энэхүү гэрчлэлийн гол цөм нь Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний тухай мэдлэг мөн түүний тэнгэрлэг номдол бөгөөд судруудад тэр өөрийнхөө тухай би зам, үнэн, ам, мөн гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл бид ариун сүнсээр ирдэг хувийн гэрчлэлийг хэрхэн хүлээж авах вэ? Загварууд нь судруудад бичигдсэн байдаг. Нэгдүгээрт, итгэх хүсэл. Мормоны номд биднийг урамшуулан, та нар бүр миний үгийг туршин сэрж, мөн чадвараа сэргээх аваас, мөн итгэлийн жижиг хэсгийгч гэсэн бодит болгоовол, тийм ээ, бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн байдаг. Завар нь би итгэж чадахгүй, би шүтгэлтэй хүн биш гэж хэлж магадгүй. Хэрвээ бид хоосон дүр үзүүлсэн хүсэлгүй, харин үнэн чин сэтгэлээсээ итгэх хүсэлтэй байвал Бурхан бидэнд Тэнгэрлэг тусламжийг өгнө гэж амласныг санах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, судраас суралцах. Асуултууд тавь, тэдгээрийг судал, хариултуудыг нь судраас ирж хай. Дахиад, Мормоны номд бидэнд өгсөн бас нэгэн сайхан зөвлөгөө байдаг. Хэрвээ та нар зүрх сэтгэлд тань үр суулгагдсан байж болохын тулд зай тавьж өгөөс. Хэрв энэ нь үнэн үр, эсвэл энэ нь сайн үр аваас энэ нь та нарын цээжинд өсч эхлэх болно. Хэрвээ та нар их эзний сүнсийг эсэргүүцэхээр итгэлгүй байдлаараа үүнийг та нар зайлуулахгүй аваас энэ сайн үр будгаалыг тань тэлж ойлголтыг тань гэгэрүүлэх болно. Гуравдугаарт, Бурхны хүслийг хий, тушаалуудыг сах. Бурхны хаант улс газар дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн тухай бид өөрсдөө олж мэдэж авахыг хүсвэл харилцсан, мэдээлэл солилцсон, маргалдах нь хангалтгүй юм. Хайнг байдлаар суралцах нь ч бас хангалтгүй. Бид өөрсдөө үүнийг хийн. Энэ нь өөрсдөө судлаад тэгээд Бурхны хүслийг дагах гэсэн үг юм аа. Бид Христэд ирж түүний заасныг дагах хэрэгтэй. Аврагч бидэнд миний сургаал бол минийх биш, харин намайг илгээгч их. Хэрв хэн нэгэн түүний хүслийг үлдхийг хүсч байвал тэр нь энэ сургаал Бурханаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ гэж заасан. Тэгээд тэр хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах гэсэн байдаг. Дөрөвдүгээрт, тунгаан бод, мацаг байр, залбир. Ариун сүнснээс мэдлэгийг хүлээн авахын тулд бид Тэнгэрлэг эцгээс үнийг гуйх ёстой. Бид Бурхан бидэнд хайртай бөгөөд ариун сүнсний шивнээг таньхад манд туслах болно гэдэгт бид итгэх ёстой. Мормоны ном бидэнд сануулгад та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа Адамын бүтээгдснээс бүрт та нар эдгээр зүйлийг хүлээн авах тэр цагийг хүрт их эзэн хүмүүний өрсөд ямар нэгүүлсэнгүй байсаар бүгд та нар санаж мөн үүнийгээ зүр сэтгэлдээ тунгаан ботхыг би та нарт ухуулъя. Та нар Бурхан мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд нь үнэн эсэхийг асуухыг би та нарт ухуулъя. Мөн та нар итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух хаваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Башигдагч Алма хэлэхдээ миний ярьсан эдгээр зүйлүүд үнэн гэдгийг би мэднэ. Хэмээн би та нарт гэрчилж байна. Мөн би эдгээрийг гарцаагүй яахан мэдэх билээ хэмээн та нар бодож байна уу? Би өөрөө эдгээр зүйлүүдийг мэдэж болохын тулд мацаг барьж мөн залбирсан. Би өөрөө тэдгээр нь үнэн гэдгийг мэддэг. Учир нь их эзэн бурхан өөрийн ариун сүнсээр надад тэдгээрийг үзүүлсэн. Мөн энэ нь надад байгаа тэр илэрхийллийн суу бэлэг бүлгөө. Хайр дахагч нар минь Алма өөрийн гэрчлээ 2000 гаруй жилийн өмнө мацаг барьж залбирч байж олж авчээ. Бид өнөөдөр мөн ийм ариун дурслыг олж авч чадах болно. Гэрчлэл юугаараа сайн юм бэ? Гэрчлэл бидэнд хувийн өсөлт хөгжилт болон амьдралын зорилгоо бий болгоход гол чухал их үндэс учир шалтгаан болдог бөгөөд бидэнд зөв чиг хандлагыг өгдөг юм аа. Энэ үргэлж сэтгэлтэй байх их үүсвэр ба сайн муу альч үед бидний найдвартай үнэнч хамтрагч байх болно. Гэрчлэл нь бидэнд сэтгэл хангалуун тайван байхад тусалдаг юм. Энэ бидэнд байгалийн гол сайхныг бахархан мэдрэх өдрөг баяр баясгалантай байхад нөлөөлдөг. Гэрчлэл нь бүх нөхцөл байдал бүх цаг үед зүвийг сонход хүч өгдөг. Энэ нь биднийг бурхантай ойр байхад түүнийг бидэн рүү ойртон ирэхийг зөвшөөрөх учир шалтгаан болж өгдөг юм. Бидний хувийн гэрчлэл нь хамгаалагч бамбай бөгөөд харанхуй төрөгдлийн үед биднийг төмөр бариулын адил аюулгүйгээр хөтлөн явах болно. Нефайн гэрчлэл түнд бурханд дуулууртай нэгэн байх зоригийг өгсөн юм. Тэр ямар ч нөхцөл байдалд юу ч тохиолдсон бовтнож, эргэлзэж, айж байгаагүй. Хэцүү цаг үед тэр би их эзний өөрийн зарилгийг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд цэцгэлгүйгээр хүмүүний үсэд зарилгийг эс буулгана гэдгийг мэдхийн тулд би явж их эзний зарилг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлсэн. Их эзэн Нефаг мэдэж байсантай адил бурхан биднийг мэддэг бас бидэнд хайртай. Энэ бол бидний цаг үе. Энэ бидний өдрүүд. Бид үйл хөдлөл хаан байна, тэнд би байна. Бидний хувийн бат гэрчлэл нь бидэнд өөрсдийгөө өөрчлөхөд тусалдаг ба тэгснээр бид зэлхийг адислах болно. Үүнийг би гэрчлэн Бурхны төлөөлөгчийн хувьд өөрийн адислалаа та нартаа үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We remind the brethren of the
Sanwart-ийн ерөнхий чуулганы төвд урагшилсан цагаар 18 цагт эхлэнэ гэдэг ахнаар сануулъя. Табернаклын найрлын дууны шууд нэвтрүүлэг маргааш өглөө урагшилсан цагаар 9 цагаас 10 цаг хүртэл нэгдсэн улс даяар нэвтэрнэ. Үүний дараа чуулганы нэм гаригийн өглөөний хурлаан шууд үргэлжлэх болно. Бид номлогчиг бэлтгэдэг найрлын дуучдад энэ өдөр дуулж өгсөн сайхан дуунуудад нь талархаж байна. Үн сайхан сүнсүүдэд нь талархаж байна. 12 төлөөлөгчийн шуулганы ахлагч Ричард Джи Скотт энэ хуралдааны сүлжээний үг хэлэгч байх болон түүний үгээсний дараа найрал дуучид Hark All Ye Nations дууг дуулна. Дууны дараа халдлын залбирлыг далайн ахлагч Джин Ар Кук хэлнэ.
Our Father in Heaven.
Бүх амьдралд бидний хүн нэг бүрийг хамрамглан аз жаргалтай байгаасаа гэж Тэнгэрдэг эцэг маань хүсдэг. Бүр улам бүр илүү сорилттой болж байгаа. Зөрчил сөргөл дүнэн нэгсэж, толгой эргүүлэм уруу таталтууд нь итвчэж байгаа дэлхийд Тэрхүү амар амгалан хийгээд аз жаргалтай байхыг бидний эзэн Иесус Христ болон түүний башгалчид бидэнд заадаг билээ. Амар амгалан хийгээд аз жаргалыг олох буруу арга замыг дараа нь зөв арга замыг хатан давирхтай адилхан бид өрсөлж үзүүлмээр байна. Хизүү бэрх хатан зохионд ганцаар гэж нэрлэгдсэн аргаар авирхыг оролддог хүмүүс бий. Тэд ямар ч багаж хэрэгсэлгүйгээр хамтрагчдгүйгээр эсвэл аюулгүйн альва хамгаалтгүйгээр ганцаараа авирдаг. Тэд зөвхөн өөрсдийнхөө ур чадвар, хүч чадал дээр дүшгэлдэг. Тэд үүнийг ам насаа хутганы эрен дээр тавьж сэтгэлийн хөрлөөр хийдэг билээ. Тэд унах, ноцтойгоор гэмтэж, бэртэх буюу эсвэл амиа алдах магадлалыг эс сайхран үүнийгээ хийдэг. Тэд бол ариун сүнсээр өдөртүүлэн бурхны зарилгуудыг дагснаар аюулгүй байдлаа хангалгүйгээр амьдрал дах сорилтууд хийгээд уруу таталтуудтай тулгардаг олон хүнтэй адил юм. Өнөөгийн хэцүү бэрх дэлхийд тэд бараг л аюул осолд хүргэх үр дагавруудтайгаар ноцтойгоор хуулиудыг зөрчих болно. Амьдралд бүгд ганцаараа мац. Ингэвэл та нар бараг л гэм нүгэлд гарцаагүйгээр унах болно. Хатан даврах илүү аюулгүй арга зам бий. Хатан даврагч хос хэцүү авиралтад ахлагч нь ханын хатанд метр орчмын зайтай зангуу суулгадаг. Түүний датлаг төмөр холбогчоор зангуунд бэхлэгдэн холбогддог. Маш хатуу газарт байрладаг хоёр дахь аврагч гэж нэрлэгддэг хамтрагч нь аюулгүй байдлыг хангадаг. Туслагч нь төрөлөгчийг хамгаалж, датлах хэрхэн чанга бэхлэгдэж байгааг анхааралтай хянаж байдаг юм. Энэ байдлаар төрөлөгчийг авиралтын дуршид нь хамгаалдаг. Хэрвээ анхааралгүйгээс буруу алхам хийсэн тохиолдолд зангуу уналтыг хязгаарлаж, ийхүү ноцтой үр дагавраас зайлсхийдэг байна. Туслагч зөвхөн төрөлөгчийг хамгаалдаг төдийгүй, тэд бас хоорондоо ярилцсан ахлагчийг зоригжуулж, зөвлөгөө дохио санамжийг өгдөг. Бидний зорилго бол аюулгүй байдал, хүн сорилтыг даван туулснаар дуршлагаа нэмэгдүүлэх явдал юм. Тэд дуршигдаж, нотлогдсон арга техник багаж хэрэгслийг ашигладаг. Зайлшгүй шаардлагатай багаж хэрэгсэлд аюулгүй бус, найдвартай датлаг, хатанд зон бэхлэх янз бүрийн зангу, барилтыг сайжруулах шохотой цүнх, ихц ханан хатан давирхад ахлагчийн өмсдөг тусгай түрээдэг болон түрээгээ гутал багтдаг. Тэд хатан давирх дүрм арга техникийг хамтдаа судалдаг. Тэд дуршлагтай аврагчдаас зааврыг хүлээн авч, багаж хэрэгслийг хэрхэн ашиглах болон хэрхэн зөвөр авирч дээрлэхдээ датахын тулд датлах хийж байдаг. Тэд авирх замаа төлөвлөж, хэрхэн хамтран ажиллахаа тодорхойлдог. Удирдагч хангалттай зайнд авирч, маш аюулгүй тохиромжтой газрыг олоод, тэр датлагыг дэш датахад туслагч нь датлагыг сунгуун өгч урцсагдаг байна. Төрүүлэгч нь хүрэх газартаа үрэхэд уг үйл явц дахин эхэлж давтагддаг. Нэг нь метр орчим газарт авиралт хийхэд нөгөөх нь хамгаалж, анхааралгүйгээс унах болвол зангуунууд нь хамгаалдаг байна. Хатан давирх арга техник эрсдэлтэй, осолтой боловч, эдгээр болгоомжлолууд нь дуршлаг суулгадаг бөгөөд зөв зарчмуудыг баримтласнаар аюулгүй байдал хангагддаг юм. Та нарт тохиолдож болох бүх сорилтуудад хамгаалалтаар хангадаг бурхны хуулиуд нь бодит амьдрал дах зангуунууд юм. Датлагыг зангуунд бэхэлж, бод бүх аюулгүй болгодог датлаг болон карабинерууд бол зарилгуудад дуулууртай байхыг төлөөлдөг юм. Та нар тэдгээр зарилгуудыг мэдснээр тэдгээрийг бодит амьдралд хэрэглэхийг үргэлжлүүлж, улмаар аюулаас зайлсхийх төлөвлөгөөтэй байснаар та нар сатаны уруу таталтуудаас хамгаалах найдвартай арга хэрэгсэлтэй байх болно. Ким нүглийн эсрэг өөрсдийг чинь бэхжүүлэх хүч чадлыг та нар хөгжүүлэх болно. Хэрвээ та нар буруу хөдөлгөөнийг хийх юм бол намжлалаар дамжин та нарт боломжтой байх хамгаалтын улмаас дуусшгүй бэрхшээлтэй байх шаардлагагүй болдог. Амьдралд аврагч та нарын хөтөж байх болтугай. Амьдралын хамгийн хүнд сорилтуудын дундуур тэрээр та нарыг аюулгүйгээр удирдах болно. Түүний хуйлууд бол аюул осол бүхий дэлхийд айдсыг арилгаж, амжилтыг баттай болгох үлэмж найдвартай хамгаалалтын цангуй юм. Ийм амьдрал та бүхэнд амар амгалан, аз жаргалыг хангахан дамжиггүй. Та нар амьдралаа Иесус Христэд төвлөрүүлэх юм бол урт удаан үргэлжлэх жинхэнэ аз жаргал нь хүч чадал, зориг, хамгийн хүнд сорилтуудыг даван туулах чадварын хамт та нарт ирэх болно. Түүний сургаалуудад даалгавартай байх нь амьдралын аян замыг найдвартай арга хэрэгслэр хангадаг билээ. Энэ нь хүч чармайлт шаарддаг. Нэг өдрийн дотор үр дүн нь мэдэгдэн гэсэн баталгаа байхгүй ч гэсэн их эзний цагт шийдлүүд нь олдох болно. Амар амгалан давмгайлах болно. Энэхүү аз жаргал та нарынх байх болно гэсэн баттай итгэл бий болдог. Та нарт тохиолддог сорилтууд, та нарт тохиох тэр өсөн дээшлэх тохиолдлууд нь урт удаан үргэлжлэгч амар амгалангийн хийгээд аз жаргалтай амьдралын тайзан дээрх тур зүрийн үзэгдэл байдаг гэдгийг санаарай. Уйтгар гонэг зүр сэтгэлийн эмзэглэл цөхрөл нь амьдрал тохиолддог үйл явдлууд юм. Эдгээр нь амьдралын гол утга учир байх ёстой биш билээ. Эдгээр үйл явдлуудын зарим нь үнэхээр хүнд байдаг болохыг би үгүйсгмээр байгаа биш юм. Та нарын үүнээс нь сурч явах ёстой зүйл их чухал бол зовлон бэрхшээл нь хэсэг хугацаагаар үргэлжилж болно. Гэхдээ тэдгээрийг амьдралынхаа хамгийн гол асуудал бүү болго. Та нарын амьдрал ер бусын үр дүнтэй байж чадна. Бас ингэх ёстой. Амьдралын бэрхшээлүүдийг ялан дийлэхээр тэмүүлэх явцад тань та нарын бурхны хуулиудыг хэрхэн олгож хэрэглэж байгаа чинь та нарын амьдралд илүү агуу зорилгуудыг өгөх болно. Ийм хэтийн төлөв нь цаашдын өсөлт хийгээд ололт амжилтад хүргэх гişгүүр болох тэр цохих байранд нь сорилтуудыг байлгаж байдаг билээ. Их эзэн та нарын өсөлт хөгжлөлтийг анхааран сонирхдаг. Та нарын хүссэн хүсээгүйч тохиолдож байгаа тэр өсөн дэмж дэвжих тэр бэрхшээлийг туулах явцдаа та нар өөрсдийнхөө удирдах боломжийг түүнд сайн дураараа олгох цагт та нарын өсөлт дэвшил хүчтэй болдог. Их эзэн итгэлийг өгөхтөн түүний тааллыг мэдхийн тулд сүнсээр удирдахыг хүс. Түүнийг нь хүлээн зөвшөөрөхтэй бэлэн байгаарай. Тэгвэл та нар амьдралын замд агуу аз жаргалтай байхад тэнцэн тохирч энэхүү мөнх бус туршлагаас хамгийн их амжилтыг олох болно. Амар амгалан хийгээд аз жаргал нь зөв шударга амьдралын үнэт үр жимс. Эдгээр нь гагцхуу Иесус Христийн цагаат хөлийн улмаас боломжтой болдог. Би үнийг тайлбарлая. Бидний хүн нэг бүр амьдралдаа алдаа гаргадаг. Эдгээр алдаа мөнхийн хуулиудыг зөрчихөд нөлөөлдөг. Шударга ёс болдгийг журмыг дэмжин сахдаг. Тэнгэр дэх эцсийн аз жаргалын төлөвлөгөөний хэсэг юм. Энэ бол цаг ямагт байдаг хатан тавирчин татах хүч луга адил юм. Мөнхийн хуулиудыг сахдаг бол энэ нь найз нөхөр байна. Мөнхийн хуулиудыг үл тоомсралдаг бол энэ нь танд хор хохирол учруулагч болно. Хуулиудыг дуулууртай дагснаас бидэнд ирдэг ажиллуудыг бид хүлээн авах явдлыг шударга ёс баталгаатай болгодог. Бас зорчигдсон хууль бүр бэлэгдсэн байхыг шударга ёс шаарддаг. Бид бурхны хуулиудыг дуулууртай дагснаар ажиллагддаг. Гэвч бидний зөрчсөн хуулиудыг хангах нэмэлт магтаал сашаал гэж үгүй. Хэрэв шийдвэрлэгүү бол зөрчигдсэн хуулиуд амьдралыг танд баран баргар болгож, бурхан дэргэж очихоос биднийг садуулах болно. Зөвхөн Иесус Христийн амьдрал, сургаал, ялангуяа цагаатгал нь боломжгүй хүндрэл бэрхшээлээс биднийг чөлөөлж чаддаг. зөрчигдсэн хуулийн талаарх шударга ёсны шаардлагууд нь нэгүслээр дамжин хэрэгжиж чаддаг. Энэ нэгүсэл нь та нарын байнгын намжлал болон бурхны хуулиудад дулгууртай байснаар билээ олдог. Ийм намжлал хийгээд дулгууртай байдал нь та нарын амьдралд цагаатгал өөрийн төгс гайхамшигээр үйлчлэхэд туйлын чухал юм. Шударга ёсны талаарх таны хувийн асуудлыг гэтлэгч шийдвэрлэж, таны намжлалын нэгүүлсэнгүй замаар дамжуулан уучлалыг сойрхож чадна. Шударга ёс байдаг учир дуулууртай байдлаар дамжуулан олж авсан ивэлийн хадгалан үлдэх хэрэгтэй. Ийм дэлхийд амьдарч болох нь цагаатгалын улмаас ирдэг билээ. Та түүний нэгүслээр дамжуулан зөрчигдсэн хуулиудын үр дагаваруудыг шийдвэрлэж чадах билээ. Цагаатгал бол бурхны үгийн дан ганцаараа гүйцэтгсэн хязгааргүй үр дагавар бүхий амби хайргүй үйлдэл байсан юм. Аврагч үгээр дамжуулан өхлийн хүлээсийг дас татсан билээ. Энэ нь бид эцсийн эцэст гэтлэгчээр шүүхтхийг маань зүтгэдэг билээ. Энэ нь сатаны ноёрхол дор мөнхөд орхоос биднийг сэрэмжлэн зайлуулж чаддаг. Энэ нь намжлал хийгээд дулгууртай байдлаар дамжуулан уучлал тэнцэх бүх хүмүүсийн хувьд мөнх амьдралын хаалгыг нээж өгдөг. Цагаатгалын агуу их эхийн талаар тунгаан бодох нь хүндтгэн бишрхийн үлэмж талархлын гүн гүнзгий даруй байдлын хамгийн гаргуун мэдрэмжийг та бидний хүн нэг бүрд төрүүлдэг билээ. Эдгээр мэдрэмжүүд илүү их амар амгалан аз жаргалын төлөө түүний зарилгуудыг сахих хийгээд алдаа дутагдлаа зохисоор намжлах хүсэл хэрэмцлийг та нарт бий болгож чадна. Бид хэр зэрэг хичээл зүтгэл гарган чармайдаг нь хамаагүй. Иесус Христийн цагаатгалын мөнхийн ач холбогдлыг хүмүүний оюун ухаанаар бид бүрэн дүрэн ойлгож чадахгүй гэдэгт би итгэдэг. Энэ нь хэрхэн гүйцэлцсэнийг бид бүрэн дүрэн ойлгож чадахгүй. Бид гагц хөө энэ аврагчийн өвдөлт, зовлон, дарчлалд хүргэснийг эсвэл түүний цагаатгалын юутач зүрхсгүй сорилтыг харах нь Тэнгэрт их бидний эцгийн хувьд хчнээн хэцүү байсныг бид зөвхөн багахан хэмжээгээр үнэлэн талархаж чадна. Гэсэн хэдий ч бид ариун сүнсний тусламжтайгаар өөрсдийн чадхчнээгээр ойлгохын тулд цагаатгалыг идэвхтэйгээр судлах ёстой гэж би боддог. Түүний зарилгуудаар амьдрахын тулд мөнх бус амьдралд амар амгалан хийгээд хаз жаргалтай байхын тулд юу хэрэгтэйг бид сурч болно. Түүнтэй мөн Тэнгэрт их эцэгтэйгээ хамт үрд мөнхөд амьдрахаар та нар гэр бүлийнхээ дуулууртай байсан гишүүдийн хамт сонгогдох болно. Ариун Месиагийн сайн үйл нэгүсэл мөн ач нэвэлэр биш бол нэгч би бурхны дэргэд оршиж чадахгүй гэж Лиха Хүү Ягавтаа сургасан байдаг. Иесус Христ бол өөрхинч эзэмших боломжгүй сайн үлийг эзэмшсэн юм. Бетлехем төрхөөсөө өмнө тэр бол бурхан Яхова байсан. Түүний хайр цэцэг түүнд зөвхөн сүнсэн биеийг нөхсөн гэдэг үе. Бас Иесус бол махан бодод төрсөн түүний цорын ганц хүү байлаа. Бидний эзэн нүгэлгүй төгс амьдралаар амьдарч байсан учраас шударга ёсны шаардлагуудыг түүнд тавих боломжгүй байлаа. Бид намжилж түүнийг дуулууртай дагсан үед Түүний нэгүсэл шударга ёсны талаарх бидний төлөөсийг төлдөг. Түүний зургаалуудыг дулгууртай дагах талаар бид дээд зэргийн хүч чармайлт гаргалаач гэсэн бид дутагдах болно. Учир нь эцсийн эцэст зөвхөн түүний ач ивэлийн улмаас л бид аврагдаж чадна. Бидний зууч, бидний гэтлэгч, бидний эцсийн шүүгч байх Өөрийн эрхийг аврагч төсөөлөн бодохын аргагүй зовлон шанал тооцоолох аргагүй үнцнээр олж авсныг би гэрчилж байна. Тэр амьдыг би мэднэ. Түүнийг амьдралдаа захих ёсоор өөрийн байнгын хөтөж болгоорой. Түүний хуулиудын найдвартай зангуун өөрсдөд нь тулгарсан сорилтуудыг шийдвэрлэх үед аюулгүй байдал хийгээд амжилтыг та нарт баталгаатай болгох болно. Та нар ноцтой зөрчилд унахгүй байх болно. Сэлэсчл хаан тусдах өргөмжлөлөөр тэтгэмлэгдсэн амар амгалан аз жаргалтай амьдрал та нарын анх байх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Heavenly Father, we have just heard this great anthem.
In сайхан дуулыг сайн сонсоод.
Hark, all ye nations. Let me
энэ сайхан номлогч нараас сонсоод.
May it ever be so, Father, that the nations may truly hearken.
Дууны хэлсэн шиг таны бүх усуудыг таны сургаалыг сонсох боломжийг олгож өгөөрэй. Тэгээд таны бүжлэгч нар таны гарт өгөгдсөн байна. Тэгээд бүх усуудад бүх усуудын тэр хаалгыг нээж өгөж мөн сургаалыг сонсох тэр боломжийг сонсох боломжгүй хүмүүст олгож өгөөрэй. Тэдний зүрхийг зөөлн болгож өгөөрэй. Даруухан болгож өгөөрэй. Ава биднэрийг бас хожмын гэгэнтнүүдийн хойгоор биднийг бас ажиллаж өгөөрэй. Бидэнд бас сонсож мөн дуулгавартай байхад маань туслаарай. Мөн энд хэлсэн мөн мэдэрсэн ариун сүнсийг зүрхт мэдэрсэн тэр зүйлүүдийг амьдралдаа ашиглаж мөн бус хүмүүс зааж өгөх мөн тэр боломжоор биднийг ажиллаж өгөөрэй. Мөн энэ тухлааныг дуусахаар биднийг ариун сүнсээр ажиллаж өгөөрэй. Мөн ерөн хийдлэгч хийнхлийг та ариулмын дээр нь ажиллаарай. Мөн манай сүмийн бүх тэргүүнүүдийг та бас ажиллаж өгөөрэй. Мөн тэднийг хүчрхэгжүүлж тэний хүн хэцүү байдалд хүч болгож өгөөрэй. Тэгэд энд сонсч энэ чуулганыг сонсч байгаа тэр бүх хүмүүсийг тайзлаарай. Мөн олон их хэрэгцээтэй хүмүүсийг тайзлаарай. Мөн ажлыг хэрэгтэй тэр хүмүүсийг ерөнхий чуулганыг сонссноор тэдний ажлуудыг хариулж өгөөрэй. Эмүүдэй Есүс Христ нэрээр хэлээ. Амен.
This has been a broadcast.
Бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 176 дугаар ерөнхий чуулганы шоу нэвтрүүлэг байлаа. Уг хийсэн хүмүүсийг ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгосон юм. Провогийн номлогчийг бэлтгэх төвийн комбайнд найрал дууны хамтлаг энэ хуралдаанд дуулав.
This broadcast has been furnished as a public service.
Энэхүү шоу нэвтрүүлгийг Bonwell Communication олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлахыг хориглоно.